asiqhubeke nekuma umzuzu nje manje sitokhuleka asikhothamsethe inhlokothetho ngiyafisa kwathi uma ebandleni lethu kusihlwa kuthi ukhona yini longathandza kukhunjulwa emkhulekweni yenda sicelo sakho satiwe sisaphakamisa tandla tethu kuNkulunkulu kulungile babe wethu losezulwini sisonzela ebungcweleni bakho lobukhulu kusihlwa egameni lenkosi Jesu ngale sethembiso ukuthi uma nicela babe noma yini egameni lami kutoniketwa siyathi ukuthi lokho kuliciniso ngoba kulivi lakho silapha sikhulekela abantwana bakho labagulako sitama kubona ukuthi ngabe yini lesingayenda kukhutsata lukholo ngiyakhuleka babe ukuthi uto sikhutsata kakhulu kusihlwa langabedana naso sonke sicelo lesendiwe satiwa ngaleto tandla uthi mhlawumbe kunalabanye lebe baneticelo labangakathi phakamisa tandla tabo babe ngiyakhuleka ukuthi titoniketwa nato fola inkathimulo ekubuthaneni kwethu ndzawonye kusihlwa egameni lakho siyakhuleka amen ningahlala phansi ngicabanga ukuthi ngimi lenginelicala lekuphonsa leti tisuke endzaweni yato kodwa ngihlala njalo ngesaba ukuthi lokuhoshota kwelivi angikhulumi kakhulu ngalokwenele kuthi nine ngabe ningiva kahle lapho emuva manje emuva le nikuva kahle na yebo leyo yinto sibili ayisiyo na kulungileke manje sijabule kakhulu kuba lapha futhi kusihlwa ngaphambi nje kwale ngcungcuthela letakwe yeFull Gospel Businessman silangatelela tibusiso letinkulu ngaleso sikhathi ngiyakhuleka ukuthi moya loyingcwele utokwenda lokuthite emkhathini wethu kusihlwa lokutosithatha sonke usiphakamisele emafini njengoba bekunjalo ngesikhathi lengcungcuthela icala futhi thine si le ngcungcuthela ayisiyo yokuthi sitenza wonye nje ukuthi sitobonana lomnye nalomunye kodwa thine sibuthene ndzawonye emandleni amoya loyingcwele nguloko lokuletha ingcungcuthela sitela kutohlangana naye nguleyo inhloso yethu lemgcoka yokubuthana uhlangana naye ngithokotile kusihlwa kubona la ngembili labanengi bebangani bami labacala kuhlangana umnakethu Row uthi ngibonene nalomunye umnakethu King nemnakethu Brown lapha umnakethu Clayton oh kuthi wonke muntu bonke babangani bami nalabashumayele labakahle kuleli dolobha lapha lokukuthi ngibe nalenhlanganyelo nabo iminyaka leminingi futhi sibonga kakhulu ngamunye wabo futhi manje angathi ukuthi nje luhlelo lumenjani kodwa ngine ngaleti inkonzo nemadotha lapha njengemnakethu Brown nalamadotha lawa ukuthi akhulume ngiyethemba ukuthi ngitobusiseka nenshumayelo kulesikhathi sengcungcuthela ngitsite nje kwenta sifungo lesitsite ukuthi esikhundleni sekuhlalisa kuze kwephuteke kakhulu ngingabeka sikhathi lesinengi ekukhulekeleni labagulako wonke umuntu engcenye lobe kakhona lathi inkonzweni bayayathi imvelo yalethi inkonzo bayathi ukuthi kwentekani ngakho ke angithi vele ukuthi ngisemkhathini wetihambi noma umuntu lothite longalwati loluhlobo loluncane lwenkonzo inkosi lenginikelona namuhla ngakho ngitokwenta nje umlayeto wami ube lula kakhulu busukungabunye futhi ngetame kuwenta ube yimizuzu lengamashumi amathathu lapho besisolo siwenta ema-awala amabili ngakho lokho ukuthi akube ngumehluko lomkhulu kuthi kuba lukhonyana uma ucala umcabango lothite bese ke utsingeka ujikise kodwa kwetama kushiya ubufakazi lobuncane nje betintfo letendekile futhi kusasa ebusuku kuvala tinkonzo tethu letendlulela ingcungcuthela kukhulekela labagulako itolo ebusuku ngiye ngashiya labambalwa impela lengingakafinyeleli kubakhulekela sibe nelilayini lalabakhulekelwako itolo kusihlwa nenkosi isinike imphendvulo kuko kanye futhi ngikholwa ukuthi labanengi bantfu labanengi baphilisiwe kodwa ngitsingeke ukuthi ngishiye labanengi babambe emakhadi abo noko ngako ngethembisile ukuthi ngitobakhulekela namhla kusihlwa futhi ngiloko lengihlose kukwenda bese ke kusasa ebusuku ngani sitokhulekela lalabanye inkosi Thanda niyabona manje sitovula emibhalweni imibhalo lembalwa lengibhalile lapha yaloko lengiku uma ngifuna ukukubitha ngesihloko lengeke ngathi noma ngikubithe ngesihloko noma cha kodwa kwesihloko nje ngifuna kuthatha lo mcabango livi laNkulunkulu libita kwehlukana ngalokugcwele nekungakholwa kuthi manje ngifisa kufunda eBhayibhelini ngale encwadini yaGenesis sahluko selishumi nakuthathu saGenesis futhi sifisa ukuqala ngelivesi lesihlanu ukufunza ngiyakuthanda nje kufunza livi ngoba lengikushoko kungehluleka lowo ngumuntu kodwa uma nje ngifunza lelivi lakushoko kungeke kwehluleke ngakho-ke ngiyadi kutoba nalokuhle lokuphuma kuko uma kungetulu nje kwekufunza livi livesi lesihlanu siyacala lesahluko selishumi nakuthathu naye lothi lowahamba na-abrahama bekanetimfuyo nemihlambi nemathende futhi lelive lalingakhoni kubenela kuthi bahlale ndzawonye ngoba impahla yabo yayiyinenge angangekuthi bebangakhoni kuhlala ndzawonye kwase kuba khona kucabana emkhathini webelusi betinkomo ta-abrahama nebelusi betinkomo talothi nemakhenana nemaperesi bekahlala kulelive wase abrahama uthi kulothi akungabi khona kucabana ngiyakuncenga emkhathini wami nawe nasemkhathini webelusi bami nebelusi bakho ngoba sibazalwane akusilo live lonke lelelisembi kwakho na dehlukanise ngiyakuncenga nami futhi uma utoya ngesencele mineke ngitokuya ngesekudla noma uma uya ngesekudla mineke ngitokuya ngesencele futhi lothi waphakamisa emehlo akhe futhi wabona emathafa asejodani kuthi lalinemanti lonke inkosi ingakachithi isodoma negomora lalinjengensimu yenkosi njengelive lasegibhithe lapho uphuma ezora wase-ke lothi uthi khethela onke emathafa asejodani nalothi wesuka waya ngasempumalanga futhi behlukana lomunye kulomunye futhi u-abrahama wahlala eveni lasekhenani nalothi wahlala edolobheni lemathafa wamisa lithende lakhe labheka ngasesodoma kodwa abantu basesodoma bebababi futhi bangilabonakwa kakhulu phambi kwenkosi futhi inkosi yathi ku-abrahama emva kokuba lothi sekehlukene naye phakamisa manje emehlo akho futhi ubuke usendzaweni lapho ume khona ngasenyakatho ngaseningizimu ngasempumalanga ngasentshonalanga ngoba lonke lelive lolibonako ngiyolinika wena nentalo yakho kude kube phakathi manje lo mcabango welivi laNkulunkulu libita kwehlukana ngalokugcwele sathi kuphela lokhu ngekuthi njengoba sifunza livi futhi sibone livi litibonakalisa manje kuqaleni Genesis 1:3 siyakuthola lokho kwakunebumnyama ethu kwemhlaba namoya waNkulunkulu wawuhamba ethu kwemandla wase uthi akube khona kukhanya futhi kwaba khona kukhanya futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kukhanya kwakukuhle futhi uNkulunkulu wehlukanisa kukhanya nebumnyama ngako livi laNkulunkulu lacala kwehlukanisa kukhanya nebumnyama ekuqaleni ngako kuhlala kunjalo kude kube nginamuhla njengoba ngishito itolo ebusuku ngajesu ngesikhathi aneminyaka lelishumi nakubili kuphela budzala futhi kuliphutha lamake wakhe loshiwo bantu kuthi ungumake waNkulunkulu nekuthi washo kanjalo wesifazane kuthi leni babe wakho nami besikufuna ngetinyembeto futhi masinyane nje yena alivi wathi anathi yini kuthi ngimele ngibe semsebentini wababe wami na ngiyabona lo wesifazane bekamemethela kuthi uyindvodzana yajosefa kodwa bekangesiyo indvodzana yajosefa kube bekakathi ayindvodzana yajosefa bekayoba naye kodwa bekakanye nababe emsebentini wakhe ngako livi lihlala njalo liconzisana futhi lihlala njalo liqinisile nelivi liyokuconzisa konke lokuliphuza sonke sikhathi manje ngesikhathi umhlaba lo uNkulunkulu bekade osebenzisa umhlaba futhi wawuseba umnyameni khwishi umoya waNkulunkulu wakhuluma kwevakala wase uthi akube khona kukhanya futhi wehlukanisa kukhanya nebumnyama futhi bewusolo wenta loko kusukela lapho wehlukanisa kukhanya nebumnyama livi laNkulunkulu futhi lehlukanisa emandi nemhlabathi ekuqaleni uNkulunkulu wakhuluma nemandi ehlukaniswa nemhlabathi ngako loko bekane nesizathu saloko uNkulunkulu akalikhulumi livi ngaphandle uma anesizathu sekukhuluma lelovi. Akafani nawe nami kuthi sivele nje noma ikakhulukati mina eluqobo lokhuluma tinto letiningi kakhulu letibuwula. uNkulunkulu ukhuluma lonke livi ngenvo lena le kushoko nenvo letsiyite latama kuyizuza kuthi uyoyizuza ngelivi lakhe kuthi liyokwenda kona kanye nje lathi laliyokwenda. Manje uma uNkulunkulu athi akube khona kukhanya futhi kwangabi khona kukhanya, khona-ke loko akusiko, loko akungesuye uNkulunkulu lowasho loko. Niyabona na, uma uNkulunkulu asho noma yini kufanele kwasekele loko lakushoko. Uthi uma livi laNkulunkulu beliqinisekisiwe, livi liqinisekisiwe loko kukhanya, manje livi lucobo lwalo alisiko kukhanya lite libe kukhanya lokuqinisekisiwe. Uma uNkulunkulu athi akube khona kukhanya futhi kwangabi khona kukhanya, khona-ke kwakungesilo livi laNkulunkulu, kodwa ngesikhathi kukhanya kuvumbuka ethi kwemhlaba, loko kwakhombisa ukuthi lelivi laliqinisekisiwe futhi kwakukukhanya. Manje namuhla uma uNkulunkulu enze sethembiso futhi uma leso sethembiso siqinisekiswa, khona-ke loko kukhanya, loko kukhanya kwelusuku. Uma livi liqinisekiswa, livi leli awa linguleli qinisekiso lwako. Ngakho-ke uNkulunkulu bekatoba nemhlaba lebekatohlanyela kuwo tilimo, futhi bekatoba nebantu ethi kwemhlaba. Wase-ke uyakhuluma futhi wehlukanisa emanzi nelwandle. Manje-ke futhi wehlukanisa kuGenesisi kuphila nekufa.
If we believe the word of God,
manje uma silikholwa livi laNkulunkulu lilivi lekuphila kithi, kodwa uma singabatha livi laNkulunkulu likufa kithi, ngoba uNkulunkulu ukhulumile, ngubani longaliphika na? Niyabona na, uthi uma singabatha livi laNkulunkulu khona-ke liba kufa. Njenga-Eva manje, Eva wabutha sigaba sinye lesincane selivi laNkulunkulu, uthi kwendani na? Kwabangela yonke le nkathatho lesinayo kuthi bekasale waba semva kwelivi, waciniswa emva kwelivi donke tikhalta nkulunkulu, uthi wangabi ngulongalikholwa. Khona-ke kwakungeke kwenteke ngendlela lokube ngayo, kwakungeke kwaba ngale ndlela, kodwa niyabona nako kufika kufa. Ngakho-ke nkulunkulu futhi bekanekubuyisana angilonesehawu kithi kwemukela kufa lokusibambiso ngekufa kwabo lokukuthi kokubili wehlukanisa kuphila nekufa kuthi ensimini se-Eden, uthi wakwenda ngelivi lakhe, uthi namuhla wenda into lefanako lapho sisebumnyameni lobukhulu njengoba ngikhulume ngabo ngelisono, umnyama etikwe emhlaba etikwe bantu nebumnyama lobukhulu. Emkhathini wako konke lokhu usasolo akhuluma livi lakhe lekuphila kulabo labafuna kulikholwa. Kuthi manje sithola ukuthi uma Jesu usitshele njalo njalo ukuthi kunekwehlukana, kuthi sithola ukuthi into yokugcina ebiketelwe esiveni lesibantu ngaphambi kwelusuku lolukhulu loselulwekugcina lapho sesenyukela ebukhoneni bankulunkulu kuyoba nekwehlukana losekukwekugcina, kuyohlukanisa timvu netimbuti. uNkulunkulu uyokwenda ngalokuqhubekako bekasolo ehlukanisa futhi nguloko lakwenda kokusihlwa, nguloko lakwenda njalo ningakubona kuyo yonke imihlangano. Wehlukanisa kukholwa nekungakholwa, ukhuluma kuvakale, utimemetela yena lucobo kulabo labayomkholwa futhi babe nekukholwa kuye. Manje siyathola kuNumeri sahluko sesithupha kuthi lubito lwemnaziri, lubito lwemnaziri lwalulwe kuthi batehlukanise nalo lonke live baye evini laNkulunkulu. Lolo lubito lwemnaziri ehlukanisiwe. Siyathola ukuthi Samson bekangumnaziri enkosini futhi wehlukaniswa nesibonakaliso. Nalesi bonakaliso leso sasikuthi bekafanele abe netinwele takhe letinze tinemagodle lasikhombisa. Kwakusibonakaliso sekwehlukana kuthi bekabitelwe inhloso. Kuthi angifuni ukuthi ngiqale kuloku ngoba ngithethe ku bengitokhuluma imizuzu lembalwa nje, kodwa ngiyacabanga namuhla uma sibona bodzathu banetinwele letinze njengoba libhayibheli lathi bafanele, ngicabanga ukuthi sibonakaliso semnaziri kuthi bafuna kulandzela inkhosi. Futhi ngiyathi ukuthi loko kuvakala kukabi futhi ngikufuna nikuvisise niyabona ngoba kunjalo ubukeka kwangathi umuntu lothite utama kukwenda agcine into lethite enkulunkulu labatshela ukuthi bayende akunanzwa ukuthi linani lingakanani live litosho ngako ngephandle lapho noma ungakhi uhalatisa noma bahleki noma bagxeke loko akumkhathathi umuntu lohlukene ngalokugcwele netinto telive waya etinveni tankulunkulu bonke bayohlonipha livi futhi batehlukanise netinto telive ngoba livi liyabehlukanisa ngiyathi bayakumela kugxekwa kodwa kube besingagxekwa bona-ke bekuyoba khona lokungakalungi live sonke sikhathi liyabathi balo kodwa njengoba ngikushito lokho khumbulani kugxekwa ngenxa yelivi lankulunkulu kuthi nihlungu kuphela nje letikhulako temusa wakhe kukhombisa ukuthi wena utehlukanisele ukuthi ube ngumkristu kutiphathisa kwakhe kuphilisa kwakhe kuhlonipha yonke imiyalo yankulunkulu futhi sifungo semnaziri kwehlukana lubitho loluvela kunkulunkulu lolukwehlukanisa netinto telive ngiyakholwa kusihlwa ukuthi wonke wesilisa nowesifazane wonke umfana nentombatana lotelwe ngumoya kankulunkulu ungumnaziri enkosini ngoba batehlukanisile leto tinto bona lucobo eminakweni yale live naloko live lelitokusho nihlala kuleli dolobha lapho kunetikolwa letinkulu khona futhi sibona sive sakithi ibitha libanga leliphakeme lemfundo lokukuthi kulungile akukho lokungashiwo ngaloko kodwa leyo mfundo ingeke yakunika insinziso sosayensi angaluhlakatha luhlavu lwakholo uthi akutshele ukuthi mangakhi emakhemikhali lehlukene lelikulo kodwa kungeke kwakuthola kuphila lokungekhathi lapho nemfundo ingakufundisa noma ikufundise isayensi yetibalo futhi ingakufundisa umlando nalokunye lokungetulu lokunjalo kodwa ingeke yakuletha kukhanya kuwe imfundo yakho ingeke ikwente lokho unkulunkulu unendlela yinye yekuletha kukhanya kuwe loko kunesikhathi lapho sewulungele kuthi ehlukanisa nato tonke tinto telive nayo yonke iminako yelive futhi ubambelele kuphela evini lelethenjisiwe lankulunkulu pawula bekangumnaziri enkosini bekahlukanisiwe nelibandla lakhe lemthetho waya evini lankulunkulu lophilako Aaron bekangumnaziri enkosini wehlukaniswa emkhathini wabazalwane ukuthi athwale ematshe ekutalwa nekuba ngumphristi lomkhulu ukwehlukana ngalokugcwele asisafanele ukuthi sibe sisabuyela eveni noma kube khona lesithi hlanganisa ngayo nelive kodwa kuthi sibambelele kuphela kunkulunkulu Jesu utela umlobokadi wesifazane libandla lelehlukene netinto telive noma iminako yalelive lehlukene nemafashini alomnyaka wesimodeni lesiphila kuwo lehlukaniswe neminako nemasiko emabandla lehlukaniselwe kuphela kunkulunkulu nankulunkulu livi futhi njengendoda nemfati munye kanjalo nemlobokadi nelivi baba munye ngoba livi liphila kumlobokadi kukanjalo-ke loko tincwadzi takhe letimchazayo leyo yingomba yakhe uma bengingakhipha i-PhD noma i-LLD uthi nginikhombise tincwadzi tami letingichazako letivela enhlanganweni letsite noma letivela kulesinye sikolwa leso sikolwa besingayivuma leyo ncwadzi lengichazako kodwa incwadzi kuphela lechazako likholwa lelinayo livi lankulunkulu liphila kulo limemetela Jesu Kristu aphila kulowo muntu lowo ngumnaziri lowahlukaniselwe inkosi lohlukaniswe ngenxa yelivi ibhayibheli lathi livi lankulunkulu likhalipha kakhulu kunenkemba lesika ngetinhlango sitotimbili lisika lehlukanise nemkantsha welithambo uthi lihlola imicabango losenhlitiyweni kungaleso zathu jesu bekakwathi kubuka ethi kwebantu bese uyabona libe bakucabanga bekalivi manje adamu ekuqala lowatalwa eveni noma hhayi lowatalwa kodwa wadalwa nkulunkulu adamu ekuqala wathi ehlukanisa nelivi waya kumkakhe manje bekayohlala nelivi kube bekafisa kodwa wathi ehlukanisa nelivi kuthi abe nemkakhe Ngulowo impela lelijwayelekile lilunga lelibandla lenyama lelikwentako namuhla atehlukanisa nelivi leliphilako leliciniso kuthi abambelele ebandleni lawo. Lapho i-Eva wabeka umbuto etikwelivi kuthi ngabe uNkulunkulu bekade ojezisa noma cha, Sathane wabeka umbuto, Eva wawukholwa. Kuthi manje-ke uma libandla namuhla libeka umbuto etikwelivi, ngabe uyafana na? Ngabe usaphila ebandleni lakhe futhi ende etibonakaliso takhe nemimangaliso layenda ngesikhathi aselapha emhlabeni lokukuthi wasethembisa kakhulu impela kuJohane loNgcwele 14:12. Loyo lokholwa ngimi lemisebenzi engiyendako mina naye utoyenda, ngisho nalemikhulu kunalo uyoyenda, ngoba mina ngiya kubabe wami letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako, iyobalandzela umbuto kuthi kubantu namuhla, ngabe ukusho sibili yini? Futhi uma wemukela lokushiwo libandla, ngabe ukusho sibili yini? Khona-ke uthi beka wena lucobo esimeni lesifanako Adamu lasenda, futhi uthi joyinise wena lucobo newesifazane welibandla la lalelive, futhi utehlukanise netibusiso uNkulunkulu latithembise lonke likholwa leliyotehlukanisa nelive liye evini. Manje lelo liciniso sine sibe nenhlanhla yekuphila elusukwini kuthi lapho livi laNkulunkulu lesilibone kuthi labelwe wonke umnyaka ngamunye ngetintho letitsite kuthi tendeke. Futhi uma lokhu kwabelwa ngalethi yetikhathi, umuntu uyamangala kuthi utokwentiwa kanjani, boprofesa banembono wabo. Kodwa kuleyo minyaka uNkulunkulu bekahlala njalo athumela umprofethi wakhe, nelivi lenkosi litya kumprofethi uthi uqinisekisa livi kuleso sidukulwane. Nebaprofethi njalo bekangumnaziri ehlukaniswe nayo yonke indvo kuthi alalele livi laNkulunkulu. Anikhumbuli kuthi Petro naJohane bathini, ngabe kulungile yini kithi kuthi silalele umuntu noma uNkulunkulu na ngesikhathi bababuta ngesendakalo sasePentecost? Manje umuntu wekucala watehlukanisa Adamu wekucala nelivi kuthi aye kumkakhe lowabuta kuthi ngabe uNkulunkulu waligcina yini livi lakhe noma cha. Umfanekiso lophelele kanje pho waleli sivuvu likholwa lelimcondo wenyama namuhla lelisasolo lisafuna kubambelela kuloko lisiko labo lelikushoko esikhundleni sekuthatha loko lokushiwo livi. Umfanekiso lo ngiwosibili wehlukaniswa waya kumkakhe likholwa lenyama lehlukaniswa nelivi liya ebandleni. Kodwa ngesikhathi Adamu wesibili adalwa esibelethweni sowesifazane futhi weta eveni bekangumnaziri evini laNkulunkulu, wehlukaniswa nelive waya evini. Manje emaHebheru sahluko sesikhombisa livesi lemashumi lamabili nesithupha lisitshela lokho kuthi labo baphristi baqhubeka bafa, kodwa lo Jesu bekangcwele futhi wehlukana netoni. Sono kungakholwa, kwakungekho kungakholwa lokwatholakala kuye, akukho nzawo. Ngesikhathi alapha emhlabeni wathi, ngibani longangilahla ngesono na? Sono kungakholwa. Uma ngingendanga nje loko lokwaprofethelwa lo mnyaka, uma ngingakahlangabetani netithingakalo taloko Mesiya lafanele akwende, khona-ke ningangikholwa. Wathi hlolani imibhalo ngoba nithi kuyo nine kuphila lokuphakaze, futhi ngiyo lemfakaza ngami iyanitshela kuthi ungubani. Ngoba kwakukade kuprofethiwe kusukela e-Edeni kuthi kuyofika umsindisi, umprofethi wathi uyodalwa yintombi ndvo nekuthi uyobitwa kanjani nga-Emmanuel. Kanti futhi bekangumeluleki inkosana yekuthula uNkulunkulu onemandla, kuthi nguloko labamangalela ngako ngekudenda yena abe uNkulunkulu. Bekangunkulunkulu futhi bekayinkosana yekuthula uNkulunkulu onemandla neyise longunaphakathi. Akekho lomnye babe kepha nguye ngekukhuluma kwakamoya, unguye kuphela babe babewethu sonke, futhi siyathola onke emakholwa ungubabe wabo bonke labayokholwa livi lakhe. Ngoba bekahlukaniswe ngalokuphelele nelibandla nemasiko alo namake wakhe nelive, futhi wenda kuphela loko lokwakuthokothisa uyise. manje bekangumuntu lowehlukile ku-Adamu. Akunandaba ukuthi noma ngibani bekangabatani kuye. Livi, kwakulivi sonke isikhathi ekuqaleni, uthi wasakaza ukuthi livi lalicinisile. Ngesikhathi Sathane etama kulenda libe mhlophe kuye, wase uthi kubhaliwe, wathi yebo kanti futhi kubhaliwe. Wamelana naSathane ethi kwelivi, ngoba ngiloko lebekangiko, livi. EBhayibhelini Johane wekucala, Johane longcwele sahluko sekucala wathi ekucaleni bekakhona livi, livi bekakuNkulunkulu, livi bekaNkulunkulu nalivi waba yinyama futhi wakha emkhathini wethu. Unguye itolo namhla naphakathi. Uhlala njalo kungulokhu kuxhumene nelivi laNkulunkulu lelikhulunyiwe, sethembiso saNkulunkulu selusuku. Futhi uma sifika, siba ngulesingakejwayeleki kakhulu, baze bantu bangakhoni nekusibamba, ngoba sesithungelwe kakhulu etimeni nemicondvo yethu licobo, kuthi kulukhuni kithi kukubamba lokuliciniso. Ngicabanga ukuthi lokuningi kakhulu kwaloko kwakusebenta kuJosefa etinsukwini tata le yaMariya ekukhuleleni kwakhe. Yena bekatoba ngumake, naJosefa bekamthanza futhi bekafuna kukholwa. Bekayindoda lelungile, indoda lelungile futhi bekafuna kuyikholwa leyo ndzaba Maria lebekamtshela yona. Kodwa kwakusasolo kunembuto kuthi manje ungowesifazane lolungile. Akungabateki Maria bekachazile kuye kumvakasha kwaGabriel kuye. Futhi bekayindvotha lelungile entalelwaneni yaDavide. Futhi noko yena wakubukeka kwangathi bekethama bekavika ngaye kususa lihlazo lakhe. Ngoba uma bekethembisene naye nekutholakala akulesi simo kwakufanana nekuphinga. Deuteronomy usitshela kanjalo uthi bekayogcotshwa ngematshe ngenxa yalesento. Futhi kwakubukeka kwangathi bekavika ngaye. Nale ndoda, indoda lekahle, indoda lelungile. IBhayibheli lathi bekayindoda lelungile. Kodwa ludzaba lwakhe lwalungakejwayeleki kakhulu, kangangekuthi akakhonanga kulubamba. Bekambuka emehlweni akhe lathanzekako, nebucotho nekwethembeka bekamtshela indzaba yakhe lekubo. Futhi akungabateki kodwa bekaya ekhaya lakhe noma esitolo sakhe sembali athi, angiboni nje ukuthi angangitshela kanjani liphutha. Kodwa lolu dzaba alukejwayeleki kakhulu. Kube kuphela bekahlole imibhalo ukuthi intombi ndo itokhulelwa, niyabona. Kwakungakejwayeleki kakhulu kuye ngoba kwakuphumile emgceni wekucabanga kwakhe. Kodwa bekasembhalweni impela. Futhi kunjalo nanamuhla abazalwane ukuthi emandla ekuvuka kwaJesu Kristu nelivi lakhe lelethenjisiwe laleli awa alikejwayeleki kakhulu. Indoda lelungile iyakhubeka kulo, alikejwayeleki kakhulu. Bathi la labafile wavuswa, imbumbutho tiyabona tiwulu tiyeva. Moya loyingcwele uhlola imicabango usho tintfo tingakendeki letofezeka, akukaze kwehluleke ngisho kanye. Oh, abakhoni, abakhoni kukubamba, akukejwayele kakhulu. Ngako bathi yebo-ke ukufunza umcabango noma kungumoya lomubi, njengoba nje benda ngalolo suku kungejwayeleki kwelivi laNkulunkulu. Kodwa uma umuntu atelwe eveni kuthi abe likholwa, uba ngumnaziri. Uma atehlukanisa nanoma yini lephambene nelivi, kwehlukana ngalokugcwele. Jesu wathi, ngitele kuthi okwehlukanisa indoda nemkayo, ngihlakade umndeni. Nalowo longeke athathe isiphambano sakhe futhi angilandzele akafanele kubidwa ngewami. Kwehlukanisa kuyo yonke into noma yini nelibandla nemango nekungakholwa noma nemndeni noma yini leyoma phambi kwakho nekukholwa lonke livi laNkulunkulu. Uma umphefumulo wakho ungeke ugcizelele donke tethembiso taleli awa nga-amen, kukhona lokungakalungi nzawanathide, udzinga kwehlukana. Ngakho-ke Jesu bekalivi lelentiwe inyama futhi bekehlukaniswe ngalokugcwele netoni labangakholwa, ngangokuthi livi cobo lwalo lageleta ngalokugcwele futhi landiza ngaye, ngangokuthi wathi, angenti lutho ngide ngibone babe akwenda kucala. Bebabuta bambuta ngetintfo, wathi, ngicinisile ngithi kini, indodana ngeke yente lutho ngokwayo kepha loko lebona uyise akwenda. uthi bukisisani yonke into layisho yayiphelele nje bengadzingi ukuthi abude ngayo acabange ngayo yayiphelele neliqiniso lakhe leliphelele njalo lalehlukanisa liqiniso nesiphosiso ngisho njengoba ngitobuye ngicaphune futhi uthi make wakhe wathi babewakho nami phambi kwalabo bapristi lebesekavele afakazile ukuthi kwakuyindodana letalwa yintombindvo kodwa ngemizuzwana yelusizi lwakhe bengakwenta kanjani umfana lweneminyaka lelishumi nakubili budzala uthi asinako lokubhalwe phansi kwakhe ngisho kwasesikolweni bekungakwenta kanjani buhlakaniphi bakhe bube bukhulu kangaka ukuthi athe aphikisane nebapristi sikhulu indoda lefunzile na futhi ngani ngesikhathi wabita ngekuthi lo Josepha bengubabe wakhe ngekushesha livi lankulunkulu wehlukaniswa bekalivi nelivi liconzisa siphosiso beningati yini ukuthi kumele ngibe semsebentini wababe wami na lokwa kungesuye nje lo mfana lomncane lo neminyaka lelishumi nakubili buthala lelo kwakulivi lankulunkulu likhuluma ngemlomo wakhe lomncane webunthana uconzisa siphosiso lehlukanisa njengoba enda ekucaleni bumnyama nekukhanya emanga neliciniso kufa nekuphila kwehlukaniswa njalo livi lidzinga kwehlukana ngalokugcwele nalokuphelele kungakhathaleki Jesu wathi akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga lami libe liciniso konke kusukela phansi eminyakeni lento lefanako yentekile kwehlukanisa njalo wehlukanisa abantu bakhe nekungakholwa wakwenda ekuqaleni ukwenda ngalokufanako namuhla ngamunye wabaprofeti bekahlukaniswa nekungakholwa bona sizathu sekuthi bende loko kungoba livi lenkosi leda kubo manje ngikholwa ukuthi ebusukwini nzawana thithe mhlawumbe kwakulapha ngelisondo noma itolo ebusuku kuthi bengikhuluma ukuthi ligama umboni eTestamentini lelidzala lalichaza kutsini lalisho indvodza umbhuli indvodza leyayisho tendakalo lesikhathi lesitako letathi tofezeka bese ke uma tifezeka impela ngaphandle kwekwehluleka kufezeka impela loko lekushito khona ke uNkulunkulu wathi nilalele le ndvodza noma niyive niyesabe ngoba nginayo khona ke yayine lihumusho lebuNkulunkulu belivi lelibhaliwe ngoba leto kwakuthi incwadi tayo letichazako tenkomba ukuthi yayingumprofeti waNkulunkulu nelivi leda kuyo kunjalo manje kwehlukana kwehlukanisa Isaya nelibandla lelive kwehlukanisa Mose nelibandla lelive kwehlukanisa konke kwabaprofeti abakhulu iminyaka nelibandla lelive ngoba bebane kwehlukanisa Jesu nebazalwane bakhe kwehlukanisa apostoli nelibandla lelalingalo losuku bafarisi basadusi indoda lenkulu indoda lengcwele indoda lelungile indoda lekahle indoda lethobekile indoda leyayinesithelo samoya kakhulu kanjalo kunaloko Jesu lebekakwendile kodwa thathi yini tincwadi takhe letathi mchaza na ukuthi livi lalinaye livi lelethenjiselwe lolo suku laliphila ngaye wathi ngumuphi kini longangilahla ngesono na ngumuphi kini longasho ukuthi loko lenkushito akukendeki na kuthi ngoba wabonisa ukuthi bekangumnaziri wenkosi lohlukaniselwe bekayingkosi lucobo lwakhe enyameni Abrahama futhi bekangumuntu lohlukanisiwe nelive ngesikhathi uNkulunkulu ambita Abrahama aneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu kutsana lehlukanise netihlobo takho nako konke kungakholwa bese uphumela eveni longakaze uhambe kulo phambilini nasemkhathini webantu longakaze ubathi ngaphambili uma futhi utehlukanise nanoma ngubani loyophambana naloko lokukholwako kuthi utoba ngumnaziri enkosini ngoba bekabambe esethembiso sendvodzana wadzingeka ehlukane neyise nenina netihlobo takhe kuthi yini leyamehlukanisa na hhayi ngoba bekayindoda lelungile kodwa ngoba wakholwa ukuthi uNkulunkulu bekanemandla ekugcina sethembiso lebekamnike sona Uthi ngesikhathi sekaneminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu kamuva nemntwana angakaze efike Sara anemashumi layimfica yena anelikhulu. Uthi ngesikhathi ingelosi yenkosi imvakashela Jesu lasusela kuyo ukuthi iyofika futhi etinsukwini tekugcina. Nkulunkulu esimeni semuntu yahlala phansi phambi kwakhe futhi yacoca uthi Sara sekacishe impela abe neminyaka lelikhulu ubudzala ethendeni emva kwakhe. Wahleka ngoba ingelosi yathi ngitokuvakashela ngokwesikhathi sesethembiso. Wase uthi mina sengumdzala futhi ngitoba nenjabulo futhi nenkosi yami loku seyinzala na. Nale ndvodza lokwakungunkulunkulu enyameni yathi uhlekele ngiSara ethendeni na. Manje wagijima waphuma uthi watama kukuphika kodwa yathi yebo kodwa uhlekile ngenxa yokuthi bengakholwa ukuthi kwakungaba ngilokuqinisile. Manje caphelani, Jesu wathi lokho kuyofika futhi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Uthi umoya kaNkulunkulu uyofika etikwalefako inyama yemuntu. Leyo ndodza idla inyama yelithole inatha lubisi loluphuma engomeni futhi idla bhotela nesingwa isenyameni yemuntu. Na-Abrahama wathi yayingu-Elohimu uNkulunkulu abonakaliswe enyameni. Jesu wethembisa ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kwekufika kwakhe uyobonakaliswa enyameni yemuntu futhi. Lo ngumoya loyingcwele munye kuphela uNkulunkulu atibonakalisa yena luqobo ehlukanisa futhi Lothi na-Abrahama. Lothi bekafuna live uNkulunkulu waseb wahlakada live lakhe uthi wehlukanisa Abrahama naLothi. Lothi angumfanekiso futhi welikholwa lenyama lobekangacabangi ukuthi letinto leti tatiliciniso. Waqhubeka nje wehlela eSodoma futhi wa bekangenaso impela sibinzi sekumacekelele njengoba besingakubida futhi abide loko lokwakuliciniso ngokuthi kuliciniso nalokuliphutha ngokuthi kuliphutha ngako wehla. Onke lamakholwa njengoba besingachubeka ema-awa onke lawa lasichubu sentshintshi lephuma ekhukhwini lakho etandleni likaNkulunkulu. Utokhipha incunjana yentshintshi kunetindibilishi bozuka boshelene emakota bohafu bemadola lidola konke kuluhlweta manje lingilokoke live esandleni likaNkulunkulu. Unalabanye bantu labangaba nje nekubita indibilishi uthi uNkulunkulu angabasebenzisa ngendlela yendibilishi ngiloko kuphela labangakuthenga. Ungabe ncabi uma bangalikholwa liciniso mbamba ungabali ungabakhahleli baphume futhi uthi abekho kulo ngoba uNkulunkulu uyathi sebenzisa indibilishi ngalesinye isikhathi. Lothi beka indibilishi nje Abrahama beka lidula leli siliva ngako kuthethebo Lothi labalikhulu kwenda Abrahama futhi kanjalo kutobita emakholwa lalikhulu enyama angeke ema ebukhoneni bemKristu weliciniso lohlukene netindlo tenyama telive aphila kuKristu Jesu lapho live lingageleta ngaye angathatha kuphela lelibita indibilishi ngoba kuphela lelinako. Ngako ubona abantu labathi angikholelwa ekuphilisweni angikholelwa kuletindlo leti yathi nje ukuthi indibilishi kodwa nje miyekele kanjalo niyabona na abita indibilishi nje futhi ngako ngiloko kuphela langakuthenga. Ungamiyekelisi miyekele kanjalo nje kumbulani ngiloko kuphela langahamba afinyelele kuko. Josepha wehlukaniswa nalabo mnakabo. Ya, bengingakachonzi lokho impela ngaleyo ndlela lengushito ngayo, niyabona. Ngiconze ukuthi uma kukuthi nje, yebo ke, ngisonza kuleli futhi ngiloko lesikukholwako, indibilishi nje. Qhubeka, niyabona, indibilishi nje. Uthi yebo ke, inkosi kubusise mnakethu. Niyabona, ulithusi angeke ite ibe isiliva. Ngiloko ke, uyekele nje kuqhubeke. uNkulunkulu angamsebenzisa. Oh, uyayisebenzisa. Ngingangconotha kumbona asendasi lapho ebandleni kunekumbona asebhareni eme lapho ekoneni. Ungeke uthandze na impela ngako yiyekele kanjalo nje. uNkulunkulu angayisebenzisa empeleni mhlawumbe hhayi kakhulu kangako kodwa uyosebenzisa loko langakusebenzisa uma nje bayomvumela akusebenzise. Ngako lolo luhlobo lwendlela lenebulhlatha kuvakalisa noma yini. Kodwa ngi yebo ke ngiyethemba niyalithola liqiniso lengikusho ngalo kuthi ku kusho kutsini niyabona na angeke akholele ekuboneni lokufihlakele nemandla aNkulunkulu lasenjiselwe lolusuku labo bafarisi abakwatanga kukwenda nabo abakhonanga kubona Jesu anguNkulunkulu cha wena utenda uNkulunkulu umuntu ngalelinye lilanga bekeme lapho emva kokuba bekaphindzaphindze emalofu etingwa nakanjalo njalo entela bona wase uthi uma ningadli singwa semtimba wendvodza nemuntu uthi ninathe ingathi yayo akukho kuphila kini sengiyabona libandla lakhe besuka kuye bahamba lendoda ayibheke ukuthi sibe lizimo sidle inyama yalomnyu umuntu lolo luhlanya bodokotela nabodokotela betekwelapha nakanjalo njalo bathi lendoda ayisangene ngiloko kuphela lokukhona umpristi uqinisile leya ndoda iyahlanya isinika umtimba wayo ukuthi siwudle ngiloko kuphela lakusho niyabona kodwa umcondo wakamoya mhlawumbe bebangeke baliconze labo bafundzi bebangathi kuthi nje impela lalichaza kuthini kodwa balikholwa noma kunjalo ngoba lavelaphi na livela kulowo lebebamathi ukuthi uyindlotsana yaNkulunkulu ngingahle ngingakhoni kukuchonza konke loko lokusekhathi lapha kodwa ngiyalikholwa lilive laNkulunkulu ngifuna kutehlukanisa nanoma yini lephambene nalo ngitamile kuma kanjalo caphelani lelinye licembu emashumi lasikhombisa lawabida ngalelinye lilanga bekemile akhuluma nabo uthi wathi indlotsana yemuntu iyokwenyukela ezulwini lapho ivela khona bathi le ndoda lena isithethe yasiyisa endzaweni la yatalelwa khona siyamathi unina Maria leni siyabathi bomnakabo sathi konke uthi manje-ke le ndoda ityothatha indodana yemuntu iyeda yenyukela ezulwini lapho ivela khona na ivela eBhethlehema yakwenda kanjani loko na niyabona wakusho ngale ndlela niyabona uthi bangabe basaphinza bahamba naye besuka bahamba bathi le ndoda siyati kukhona lokungakalungi ngayo labo bafundzi bahlala khona lapho niyabona na bakholwa bebalibonile livi lebelethenjiselwe lolo suku liqinisekiswa futhi libonakaliswa nguye ngubani lo bekangadala ngaphandle kwankulunkulu uhlobo lwakhe lo bekangathatha sinkwa ne bebathi kuthi bekayindvodzana yankulunkulu noma ngabe laliyimbica badzala noma cha kuthi noma ngabe baliconza noma cha bahamba bachubeka ngco noma kunjalo ngoba livi laqinisekiswa uthi behlukaniswa nanoma yini lephambene nalo uNkulunkulu sisithe kuthi sibe nekukholwa lokunjalo siyalikholwa leli Bhayibheli kuthi liliqiniso ngingahle ngingabi nako kukholwa lokwenele kwenta tonke tethembiso tifezeke kodwa ngiyalikholwa noma kunjalo ngiyalikholwa li-awa lesiliphilako Josefa wehlukana nabomnakabo ngaphandle kwesizathu manje kwakuyini indzaba ngabo na beyangathanzi kwehlukana kwakungesiyo intando yakhe kwehlukana kodwa batehlukanisa naye niyabona kulakhe leligamile lidola lelikhanyako kulingana kwabo nendibilishi kwakungeke kukumele bebathi kuthi bebabokhokho bebathi kuthi Isaka bekanguwabo noma ngiyaxolisa Jakobe bekanguyise wabo uthi bebakwati lokho kuthi kuliciniso kodwa Josefa watalwa akukho lebekangakwenda bekawakamoya wabona imibono bekakwathi kuhumushe emaphupho uthi bekaqinise ngalokuphelele noma yini layisho yayiliciniso nabomnakabo lababokhokho baba nemona futhi bamthengisa kubaseGibhithe niyabona batehlukanisa naye ngoba bebatindibilishi yena bekayinhlobo leyikhwalithi lehlukile linjalo-ke nelikholwa sibili namuhla lingilolo hlobo lolwehlukile bayotehlukanisa abaliconzi lithusi esiliveni manje siyathola balalela umhobholo futhi bathengisa ngayo leni na benda into lefanako namuhla lokwakungiko impela bathi beba kwakukwemona bebangafuni kwehla ngenxa yokuthi le khwalithi lekubo yayingesiyo le khwalithi lebeyikuye futhi ngenxa yako bebanemona ngoba bebatindibilishi futhi yena bekalidola niyabona na manje uma indibilishi beyingathi alibusiswe ligama lenkosi mnakethe udola lapha uyabo angikwati kwenda lunjintsho lalwendawo kodwa ngitokwenda lengingakwenda loko kungiloko besingahambisana ke uNkulunkulu bekatolwe endlulisa luhlelo lwakhe njengoba ngishumayele kini ngelisonto uvumelana lokukhulu kwemaphimbo ekuhlabeleleni kwelivi laNkulunkulu lihlabeliswa kuntshintsha nemigabanco uNkulunkulu kuphela antshintsha tikhathi njenge ngembidisi ekuvumelaneni kwemaphimbo ekuhlabeleni uma sibona lokuntshintsha lokhu kweminyaka nekuntshintsha kwetikhathi bukani phansi eshidini lapha uthi nitothola kuthi sifanele kuba lapha batofanele bakwente lokhu ayikho indlela kubo yekuthi bakubalekele nemculo kumuntu longakuconzi kuvumelana kwemaphimbo ekuhlabeleni kuyini na sicuku nje semsindo lokhehletako akawuconzi akanalisasasa ngisho beyafisa ngifisa kwangathi bebangathula kude ngikhone kuya ekhaya akanasasasa ngoba akakwati kuvumelana kwemaphimbo ekuhlabeleni akakwati lokho kodwa umthambi wathi sigcino kusukela ecaleni nabona na kuthi uma umbhidisi angekho emoyeni lofanako newemthambi angeke akudlale ngoba konke kwendiwa ngetimpawu kuthi uma luphawu lungaliqinisekisi bashayi betinsimbi batola idlala kanjani na amen ngulokho-ke uma licilongo livakalisa umsindo longaconzakali ngibani longakwati ngakwati ngubani lothiokwati kuthi ilungiselela kanjani imbi kudedela emuva noma kwentani na bukani livi futhi nibone ukuthi siphila kuphi khona-ke ningatibona thindibilishi labakwentako kodwa ningababona labo labakhatimulako babukisisile nalowati livi nalobukisise letibonakaliso leti kuthi tendeke nako-ke njengalo wesifazane lomncane emthonjeni ngesikhathi athi hamba ulanze indoda yakho lo wesifazane wathi anginayo wathi kunjalo bewunalasihlanu wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena asikaze sibe nabo emakhulu eminyaka kodwa siyathi ukuthi mesiya uyeda futhi utoba ngumprofethi nguloko latokwenda wathi nginguye oh kushaya kwekuvumelana kwemaphimbo ekuhlabeleleni kwahamba kahle impela nje kusukela ekushayeni kuleli phansi kuya kuleli phakeme wagijimela edolobheni futhi wathi wotani nibone umuntu longitshele tintfo lengitendile ngabe akusuye nje lo mesiya lebesimbhekile na impela ngiyabona waconza kuthi lishidi lemculo lalisekuvumelaneni kwemaphimbo ekuhlabeleni lelehlukanisa kukholwa nekungakholwa kukholwa kuphela akuveli ngelibandla kukholwa kuvela ngekuva livi lankulunkulu wathi kuthi liyini manje sithola into lefanako namuhla bantu labaningi babuka tiphiwo sengivala manje leminye imizuzu lesihlanu bantu babuka tiphiwo futhi bacabange oh into lenkulu kanje pho futhi betame kulingisela tiphiwo ungeke wakwenda lokho uvele nje ungeke wende indibilishi ibe lidola ungeke uyende ibe ngushelene uyabona ungeke uyende ezuka yindibilishi kodwa uma nje utothi thatha wena lucobo njengendibilishi bese uhamba kanye nayo yonke lenye injinji uyabona nkulunkulu angakusebenzisa singahle singakhona kwenda konke kwakungekho wonke umuntu ngesikhathi nkulunkulu abita israyeli aphume egibhithe bonke labanye babo bebangathingi ukuthi bende into lefanako lendiwa ngumose kodwa bakukholwa kunjalo bamkholwa mose ngoba bebathi kuthi leso kwakusibonakaliso seli-awa nekuthi nkulunkulu bekafakazile kuthi bekanelivi lakhe bathi faro unetikhali wathi kodwa mose unelivi lakhe ngiloko-ke bofaro bangahle babe nempi kodwa mose bekanelivi ngoba bekangumprofeti wankulunkulu nelivi litakuye uthi bekakade acinisekisiwe kuthi laliliciniso kwakungunkulunkulu lophilako lobekakwathi kuthatha luthuli futhi aluphonze etulu bese wenta kufike emazeze umuntu angeke akwente lokho njengemuntu lowema lapho wase uthi kusasa cishe ngalesi khathi lesi utoba naloku nje kanje uthi kwakungiko niyabona na bebathi kuthi mosi bekanelivi lankulunkulu akunanzaba kuthi dingakhe tikhali nemigothi lengemajele efaro bekanayo nekuthi kwendiwe titini letingakhe mosi bekanelivi ngako bacala kuyongena ehlane kwakunendoda tathani wathi mosi utethwesa kakhulu sonke sibantu labangcwele ngako sonke sifanele sikwadi kwenda lokho mosi lakwenda namosi wathi nkulunkulu uthini-ke ngalokhu na wathi dehlukanise suka kubo wase uvula umhlaba futhi wagwinya dathani nelicembu lakhe wehlukanisa ukukhanya nebumnyama ngekuqinisekisa livi lakhe uNkulunkulu ofanako namuhla. Sengivala, bengilicocela itolo ebusuku ngesikhathi ngicala kufika lapha. Loku akaconzani nemuntu siqu sakhe. Uma ucabanga lokho, khona-ke sitha nje ukugcine lokho. Ngisho lokhu kubantu lokholwako. Kukhulunyiwe futhi kwashiwo impela netinto letiyokwenteka kusukela phansi eminyakeni. Uthi nonke nibofakazi balokho. Njengoba nitibonele ngekwenu itolo ebusuku, ekuboneni lokufihlakele kwehle njalo. Nekuthi bayoba khona kanjani balingisi ulingisela nayo yonke into yenteka. Kodwa into yekugcina kwakutoba yinto lenkulu leyentekako besiyibukisisa iminyaka. Uthi sonke siyathi ngesikhathi kwenteka kucala, ngesikhathi lokudaliwe kuba khona kwesithathu, bese kuthi-ke kube kwesine. Itolo ebusuku nginitshele kwesihlanu kwenteka. Futhi kulinzele lo mkhandlu wemabandla uma sewuhlangana nemaprotestani. Uma ngikhuluma ngelisondo ekuseni, ngiloko lengikufunayo. Ngiconze umgcibelo ekuseni, ngiloko lengifuna kukhuluma ngako, niyabona manje. Bese-ke uma lona sewuhlangana ndzawonye, khona-ke umoya kaNkulunkulu njalo uphakamisala izinga kubhekana nabo, niyabona na. Kunendvodza lehleti lapha kusihlwa lengifakazi walokhu. NgangiseColorado kungesiko kaTheni kuleli kwindla lelendlulile. Ngenyukela lapho eluhambeni lokuyodingela. Uthi ngalokwejwayelekile ngisetulu lapho elusukwini lwekugubha lusuku lwemshado wami. Ngesikhathi umkami nami sishada, ngangilondolote ebozuka bami netinto nasemsebentini wami, futhi ngangiyifake esikoteleni sembushana yekubhaka. Futhi ngangingenayo lenele kuthatha liholide lalabasanza kushada futhi ngiyodingela. Ngako ngavele ngakuhlanganisa ndzawonye, ngase ngiyamthatha siya eluhambeni lokuyodingela ngendlela liholide lalabasanza kushada. Ngako kusukela ngaleso sikhathi ngibe lokulihlazo kimi, angikaze ngibe sekhaya naye ekugubheni lusuku lwethu lwemshado. NgangiseColorado itolo ebusuku ngibone bafundisi lababili noma labathathu bekalapha lobekanami etulu lapho ekhempini lapho ngangifanele ngehle khona ngivela e-Alaska futhi ngihlangane nabo ngidingela. Kwakubafana bakaMartin bebalapha itolo ebusuku, ngibalapha emuva khona lapho. Kwase kuthi-ke lomunye umfolo omncane, ngiyalikhohlwa ligama lakhe, lohleti bewukhona nawe ndotsana na kunjalo. Uthi mhlawumbe umnakethu Palma ukhona lapha. Uthi sasethulu etinzabeni. Uthi ngingumphekeleteli eColorado. Ngidingele iminyaka lapho. Uthi ngaso sonke sikhathi umgubho wethu welusuku lwemshado ingamashumi lamabili nakuthathu enyangeni yempala, kufika kunendzawo lencane lapho ngimiyise khona umkami elusukwini lwethu lwalabasanza kushada etulu etinzabeni tase-Adirondack. Nale ndzawo ibukeka njengayo nje kuphela leyo yayi loku tinyoka letihazako etulu lapha kwene kancane, nasetulu lapho kwakusihlahla lesitinswati. Ngase ngihamba ngiphumela lapho tingemashumi lamabili nakuthathu ngalesinye sikhathi lusuku lonke ngikhumule sigcoko sami, bese ngibonga iNkosi ngalomuhle umfati wethembekile lobekethembekile futhi waba nemusa kimi yonke le minyaka, futhi ungisitile njengoba ngitohamba ngiyoshumayela livangeli. Futhi bekome kabi kabi eColorado kulomnyaka njengoba bekunjalo eVenlong. Futhi khona masinyane nje kwaba khona. Ngicabanga ukuthi kwakunemakhulu lamabili endvodza embikwethu noma indvodza lelikhulu, ngiyacolisa cishe indvodza lelikhulu ngaphambi kwethu etulu ngetulu kwemakhempu. Futhi bekadubula etulu lapho insuku letine noma letisihlanu. Uthi ngangikaze ngidubule indluzele leyo lebengiyidingele iminyaka. Uthi kodwa ngikwehla inkungu. Uthi ngangasakhoni ukuyibona, angikhonanga ukuyithola. Uthi ngangikaze ngiyidingela ngalolo suku. Uthi ngelusuku lolulandzelako lucingo noma kungena emsakathweni uthi asiphepho lesinelichwa ngingathulula emafidi langamashumi lamabili nesihlanu elichwa kuletinsaba ngalobo busuku. Uthi ngako ngathi kubanakethu ngababita bangena, bafana bakaMartin bekalapho nabo. Ngathi bomnakethu, niyeva kuthi tinsaba titsi 10 manje, uma nifuna kuphuma kungcono niphume khona manje ngoba kutobe sekuphutheke kakhulu. Ngahle nihlale lapha liviki futhi ngifanele ngihambe ngoba ngemsombuluko lolandelako nginemhlangano bosomabhizinisi labangamaKristu umkhandlu wetikhulu telisondo wabosomabhizinisi beFull Gospel eTucson. Noko-ke ndikhethe lena, uma nifuna kuhlala ngingumphekeletheli wenu, ngitohlala lapha nani. Bonke bavota sitohlala, sitohlala. Bafana bakamathini baneloli lenelithubane lelincane noma iloli lenelithubane lelikhulu njalo. Bonke ba sasinetindluzele letilithandana ngetulu lapho. Sidipha bafana bakamathini nabo. Base bayaphuma ngoba bebangeke baphume lapho. Ngiloko kuphela ngako bona bahlethi lapha njengafakazi kusihlwa. Kwase-ke ngelisuku lolulandzelako ngacabanga, yebo-ke alikhithikanga ngalolo suku. Lolu suku labaphuma ngalo, ngathi ngitoshayela umkami futhi ngimtshele ukuthi ngiyabonga ngekuthi abe ngumfathilo kahle nako konke ngumgubho wakhe welusuku lwemshado. Bese-ke ngakusasa ngitokwenyukela enzaweni uma senyukela lapho ngenxa yelichwa. Futhi ngako ngangena, futhi angikhonanga umshayela, ngabuya. Futhi wonke umuntu edolobheni alungiselela nesiphepho lesikhulu lesinelichwa sasida. Neliphepha lathi singathulula emafidi langamashumi lamabili elichwa eColorado ngalobo busuku. Umnakethu Tom Simpson uhlethi khona lapha nzawanathithe kusihlwa noma ufanele bekaseCanada futhi bekasendleleni lebheke endazi kuthi bendlula. Bathi yigekhe iColorado liphepho lesikhulu lesinelichwa. Ukhona mnakethu Simpson? Ukuphi? Yebo, uhlethi emuva ngemuva lapha futhi bamtshela yigekhe iColorado liphepho lesikhulu lesinelichwa siyeda. Ngako ngatshela Tsatse nemfati walenye indoda wemnakethu Evans. Angicabanga ukuthi umnakethu Evans ukhona kusihlwa ngaphandle uma asanza kungena. Ukhona mnakethu Evans? Futhi angicabanga ukuthi sewufikile lapha kwamanje, utoba lapha engcungcutheleni noko. Ngako ngashayela umkakhe ngase ngithi angikakhoni ukuthola umkami, uphumile uye esitolo. Ngase ngithi umtshele atshele umnakethu Tony Stromey lobekangumengameli wemkhandlu wetikhulu telisondo ukuthi uma ngingekho lapho ngelisondo athole lesinye sikhulumi silungele ngoba ngingahle ngingakhoni ukuphuma lapha nhlobo nginala madoda. Ngako-ke kwendekeni ngalobo busuku alikhithikanga ngekusa lokulandzelako emafu laliphansi sibili futhi athukuthele. Ngathi manje bazalwane ngingengelusela tinkomo ekhathi lapha iminyaka futhi ngingaphekelethela. Lithonsi lekucala lelincane lemvula nibuyele ekhempini ngalokukhulu kushesha leningakwenda ngoba emkhathini wemizuzu lelishumi nesihlanu ngibone sikhathi lobo ungeke wabona sanda sakho phambi kwakho insuku letimbili noma letintsathu ngesikhathi liphepho lesinelichwa lesishuphulako lesingemafidi lathi inkulungwane letimfica khona lapha. Ngase ngithi nine nitoba sesiphepheni lesinelichwa nje uthi ntolahleka futhi ntofela lapha ethinsabeni. Manje sitophuma ngabeka indvotha ngayinye ngase ngenyukela ngale esicongweni. Ngase ngithi manje uma ningangilinzi ukuthi ngingene, sheshani nje ngalokukhulu kushesha nasicala licashata lekucala lelincane nje lemvula. Phuthumani kushesha niye ekhempini futhi ngoba aninawukhona kuthola indlela yenu yokubuya. Bathi bebatokwenda. Ngakhwela ngaya etulu emangenjane emakhoyothi ampongolota nzawutonge futhi ngangathi kuthi simo selitulu sasitontshintsha. Ngako-ke khona masinyane nje lokukhulu ukuchuma kwemoya kuyafika nemvula lenelichwa icala kuna. Ngase ngithi ngiyacabanga wonke umuntu uconze emuva. Yebo-ke ngema futhi ngacalata ngacabanga ngifisa kwangathi bengayithola leyo ndluzele ngingakayi emuva ngoba lelichwa litoyimbonya futhi angeke disatholakala kude kube intwasahlobo. Ngako ngiyacabanga ngangiyidingele kamadima leyo ndluzela futhi kwakuyindluzele yekucala lengake ngayiyekela yendlula kanjalo kusukela ngaba nalesi phambi lesincane semhlambi wetinyamatane letingemashumi lasihlanu nesihlanu ngaso. Ngase ngacabanga yebo-ke manje ngiyakutonza nje kuyibona ibaleka kanjalo futhi ngemzuzwana nje lamakhulukati emathonselichwa ayawa abukeka njengemakota nje ananzawotonke nemoya kwacala kuvunguta futhi ngangakhoni nekuthi ngibone kahle kuthi ngehla kanjani esicongweni saleligquma kuthi ngangathi kuhlala kulomgcengcema kuthi uma ngangehlile kuthi ngatheleka esihosheni ngangiyokwehla njalo ngesihosha ngide ngiyotheleka emgcengcemeni lo sekugcineni lomncane bese ke ngiphumputha indlela yami ngiyofika lapho lithendela likhona nguleyo ndlela kuphela lo awungaphuma ngayo kuthi ngako ngacabanga uma ngike ngathe nganyakada ngaya ngalapha noma ngale ngiloko kuphela awuyuze utholakale ngako utofela khona ekhathi lapho ngako ngacala kubuyela emuva ngehla enzabeni kuthi ngehla cishe oh ngiyacabanga emayadi langemakhulu lamathathu noma emakhulu lamane kusuka lapho ngangikhona manje lokhu kuvakala kuxakile kodwa nginelibhayibheli lilele lapha embi kwami babe losezulwini angifakazela ngicishe impela ngigijime ngitama kusuka umoya wawuvunguta gamatima kakhulu etulu lapho futhi ngangingakhoni kubona cishe emafidi langemashumi lamabili embi kwami emahlashaneni lengangikuwo lihlahla temapulango nemoya uvunguta futhi ushuphula naleli phimbo lathi mani buyela emva lapho uvela khona yebo-ke ngema ngacabanga mhlawumbe lowo bekungumsindo nje walowo moya ngangingacabangi ngalutho lolunjalo ngase ngilinza umzuzwana nje futhi lo munye webafana bekangilungiselele isangweji ngase ngiyayikhipha futhi kwakuyisangweji mbamba futhi mine lina futhi ngijuluka kwakusigadla nje lesikhulu sesinkwa sinenyama ekhathi nzawana thide yebo-ke ngangithide kulamba ngako ngayidla empeleni futhi ngangime lapho ngase ngingcwaba siceshana lesincane seliphepha ngako silwane sitotibona letho tinto futhi noma yini leyimphucuko tiyabaleka futhi tisuke ngako ngema lapho kancanyana ngase ngiyacabanga yebo-ke ngitochubeka nje ngacala ngachubeka futhi ngalokhu cace njengoba niva liphimbo lami into lethite yathi jika ubuyele emuva lapho uvela khona lokho bekungaba kanjani uNkulunkulu angitshela ukuthi ngiyongena kuloyo sochaka wekufa na ngema lapho umzuzu ngase ngiyacabanga lowo nguye lofanako lowasho aletho tikwirele lowo lofanako lenginitshele ngaye itolo ebusuku ngemkami liphimbo nje liphimbo lemuntu nje lofanako lowangitshela ngisengumfana lomncane ungalokothi unathe noma ubheme naletinto leti tiyoba setinsukwini tekugcina uNkulunkulu futhi mine ngisho lokhu nelibhayibheli lisethi kwenhlitiyo yami bekungangisitha ngani kunitshela indlo leli phutha futhi ngathi kuthi ngithumela umphefumulo wami esihogweni na ngiyabona na kuqinisile kungulokhu ngakejwayeleki kodwa kuliciniso yebo-ke ngacabanga ngathi ngalokwenele kuthi ngithobele lelo phimbo kungani kunesizathu lesithide ngami kuthi ngenyukele lapho mhlawumbe sekusikhathi sami sekuthi ngihambe ngako ngajika futhi ngenda indlela yami ngithabula ehlane ngaze ngakhuphukela kulolo khalo futhi etulu le mhlawumbe emayadi langemakhulu lamathathu emakhulu lamane ngetulu ngiconze ngco etulu enzabeni kanjalo futhi futhi kwakumnyama kakhulu etulu lapho ngaleso sikhathi ngangingaboni lutho umoya nesihlahla tilele ngetulu nje futhi ushuphula ngase ngithatha sibhamu sami ngangigcokela ihembe lelibovu nelikepisi lelibovu ngase ngibeka sibhamu ngendlela kuthi singashunci simoko lesibuko lesanzisako kuso ngoba libhele netintfo kungena kulolo hlobo lwetikhathi kanjalo nelibhubezi futhi uma ngigijimela kulenye sibuko lesisanzisako sonke siba nenthuthu futhi nje ngasibamba ngasiphakamisa kanjena singabheki ngakimi lapho sasitoba khona nenthuthu kodwa ngisivimbele enkungwini nekumatha echweni ngase ngihlala phansi ngaphansi kwesihlahla ngangihleti lapho ngacabanga yebo-ke kungani afune ngenyukele lapha na ngingabada kakhulu impela kuthi ngingayithola indlela yami yekwehla manje kuba nemandla lasabekako kakhulu ngangakhoni kubona cishe emafidi lalishumi noma lalishumi nesihlanu mhlawumbe futhi kulukhuni bucali kangako ngaletinye tikhathi kungesiko ngetulu kwemafidi lasihlanu futhi kuya ngekuba kubi ngaso sonke sikhathi yebo-ke ngacabanga yebo-ke uthite ebuyela emuva lengikwati kokuphela kuhlala lapho nelichwa ngaleso sikhathi cishe li-intshi noma li-intshi nehafu mhlawumbe ema-intshi lamabili emhlabathini kwakukade kube yimizuzu lengemashumi lamabili noma emashumi lamathathu futhi wawuvunguta kamatima kakhulu wawuliphephula futhi ngahlala lapho nje umzuzwana nje Ngeva liphimbo wathi nginkulunkulu welizulu lowadala emazulu nemhlaba. Ngahluthula sigcoko sami ikepisi ngase nje ngiyahlala ngiyathula ngase ngiyalalela futhi ngacabanga lo bekungesiwo umoya obe kuvunguta kubanga umsindo ngase ngiyaliva futhi lathi ngingulowo lowathulisa imimoya etikwelwandle lolunemandla ngingulowo umdali ngadala tikwirele ebukhoneni bakho ngenda letintfo leti ngathi yebo Nkosi ngiyakukholwa. Lathi mani ngetinyawo takho ngasukuma ngema ngetinyawo tami. Yathi manje khuluma nalesi phepho itokwenda lokho lositshela ukuthi sikwende. Manje lelo liciniso. Mina uma sengihlangana nani ekwahluleleni ngiyodinga ngiphendule ngako konke lokho. Ngacabanga ukuthi ngathi siphepho hamba endzaweni yakho mani futhi langa khanya ngalokwejwayelekile dinsuku letine. Futhi ngingakacethi kusho njalo imvula lenelichwa nesangcotho lokwase kuthi ongiphephula kungiwise kwema nje futhi emkhathini wemzuzwana noma lemibili lilanga laselikhanya khona phansi ngco etikwami ngase ngibuka phansi etinthabeni ngabona umoya wasempumalanga uda umoya wawuvela ngasentshonalanga umoya wasempumalanga uda futhi wawuda ngalapha futhi ngangikwathi kubona emafu ngalokuyimfihlo nje kuthi saya ngakuphi angadi ngase ngiyema lapho imizuzwana lembalwa tinyembeti tigeleta phansi esileveni sami nato timbunga ngacabanga nkulunkulu kanjani angathi ukuthi ndokwenta njani ngacabanga yebo-ke ngiyacabanga bazalwane ngikholwa kuthi bonke sebabuyele ethendeni nelilanga likhanya yonke inzawo ngacala kuhamba ngehle entsabeni nelichwa loma ngwa nalelo langa lelishisako sitimu siphuma ehembeni lami umzuzwana nje noma lemibili umehluko ngase ngicala kuhamba ngehle intsaba futhi ngesikhathi ngenda ngathi ngevala iphimbo lithi awuhambi ngani nami na ngathi Nkosi inhlanhla lenkulu kwendlula tonke lengake ngaba nayo ngajika ngase ngicala kubuyela emuva ngehle ngijabula emizileni lemikhulu yetindluzele endasi ngijabula lelo hlathi lelingakade ligawulwe ngase ngiyacabanga yebo-ke ngitochubeka ngehle ngaleyo ndlela ngiye lapho ngihlala ngithulela meda sigcoko umkami futhi ngangihamba ngalapho lamanye cishe halfway le hour makota lamathathu kamuva lichwa lonke laselomile futhi lingasekho futhi ngacala kucabanga angathi ukuthi kungani angatange asho lutho ngami ngihamba ngathi ngiyakhumbula ngesikhathi kucala kumenyusela lapho futhi ngimphakamisa etikwa leto dingotho ngesikhathi sishada ngathi manje sewumbunga ngahamba ilevu lesimbunga ebusweni bami letimnyama naletimbunga letibhice nenzawonye ngacabanga bhili awusenaso sikhathi lesinenge sewuyaguga ngase ngicala kuqhubeka ngase ngibuka etulu kwakubukeka kwangathi ngangingambona eme phambi kwami lapho elule imikhono yakhe asolo anenhloko lemnyama ngabukisa inhloko yami phansi ngangenyukela endzaweni lencane lapho kukhona inyoka ema-aspu futhi kunalokuncane lokugobile ngavele nje ngancikisa inhloko yami egaleni kanjena futhi ngangime lapho ngikhala futhi ngangiva into ithi pha 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 ngase ngibuka phansi kwakungemanti aphuma emehlweni ami endlula esilevini sami ashaya kulawo magcembe lomile lapho cishe imizuzu lengamashumi lamathathu ngaphambili kwakuneli intshi lelichwa futhi likhithika ngesikhathi ngehla entsabeni insuku letine kamuva akukho naleli lodwa lelalingaba sesibhakabhakeni insuku letine kamuva ngangena ngase ngithendotheni yasestation sekugcwalisa petroli ngabe bekome impela yebo yathi uyadi into legcake kunayo yonke sasibiketelwe siphepho ngaleli linye lilanga futhi uyadi savele sema nje khona lapho ngase-ke ngiyachubeka ngehlela elayinini lase-New Mexico ngibuyela e-Arizona ngase ngithi kubhili indodzana yami ngathi asingene lapha futhi sibone nje uma kwakungalapha ngema ekhathi lapho kwakusekuseni ngelisondo nginalokunye ngase ngithenga gasolina nale ndoda yathi yebo-ke benidingela yini ngathi yebo mnumzane nibe nayo inhlanhla na ngathi yebo mnumzane sibe nesikhathi lesimnanzi ngathi kubukeka kome impela yase ithi yebo bekome kabi kabi konke lapha yathi sesenjiswa lichwa lelikhulu ngalelinye lilanga yase ithi uyadi lesiphepho lesinelichwa empeleni sicalile futhi ngandlela thite noma lenye sayekela ohe ohe bengime ngeyeme ngaseceleni kwalesihlahla sengivala ngime ngakulolu hlangothi lwalesihlahla netinyembezi tiwa emehlweni ami ngacabanga uNkulunkulu cabangani nje uNkulunkulu ofanako lowathi thulani nithi du emakakasini nemimoya yamthobela usengujesu lofanako lokhona lapha emahlathini nathi usengilo livi livi yonke imvelo itofanele ihloniphe livi lakhe ngoba ungumdali wemvelo ngema lapho netinyembezi ticathaka ekuhlathini tami uthi cishe iminyaka lesihlanu manje bengisolo ngingekho ensimini futhi nje ngiya emabandleni nanoma ngikuphi le ngingakwenda nonke niyakwadi lokho nenhlitiyo yami beyikade ithwele ngangiphuma ngiye lapha ngithe e-Arizona futhi beyingitshele tintho ukuthi ngitende ngangihamba ngitende kodwa kubukeka kwangathi imvuselelo seyiphelile futhi angikhonanga ngiyatibuta ukuthi kwakwendekani enhlitweni yami ngangiphenduka ngithi Nkosi uma ngende noma yini ngitshele ngitoyilungisa nginemthwalo nje ngaso sonke isikhathi kuva lokwesabekako nje futhi angibanga nako kuncoba lengangikufuna ngindwa letiningi letinkulu leyayithendile futhi yatibonisa leto nine nonke lenibofakazi ngita lapha futhi nginitshela ngako sibona emaphepha akucukethe nemaphepha bhuku nakanjalo njalo mayelana netindwa letinkulu letingetulu kwemvelo letiboniwe futhi tendiwa kodwa inhlitiyo yami yayisolo isinza futhi ngangeyeme esihlahleni njengalokho futhi ngacabanga uNkulunkulu lomkhulu welizulu loko kufuthumala kwelilanga kukhanya ethi kwami kungekho lifu nzawo futhi emizuzwaneni lendlulile uvele nje waphikisana nelivi lemuntu imvelo yakwenda bekungenteka kanjani Nkosi na Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi kwakulivi lakhe lolo sanza kungiva nje ngilikhuluma ngacabanga babe ngibonga kakhulu ngeva indvo ihamba ngase ngiyabuka lokume phambi kwami ngqo kwakunguleti mbili tindluzele letintsathu futhi tathi ngibukile manje leto tindluzele bethi kathi tithujuliwe kakhulu evikini lelendlulile futhi kwakune badingele ekhathi lapho futhi lapha bengigcokele tibofu noma ngibani uyati kuthi tisuke tihambe ngaloko kushesha kodwa tathi ngibuka futhi ngekudla indluzele yayingeke ibe khona lengcono kwakulizinyane lendluzele lelikhulu emazinyane ebantwana betindluzele lamakhulu lamabili lasakhule ngalokwenele ngase ngiyacabanga loko kulunge kahle nje sithinga tindluzele letintsathu indlo letsite yathi uyadi inkosi tibeke etandleni takho kodwa ngesikhathi nginemadoda labo somabhizinisi beFull Gospel umnakethu Clayton cishe umnyaka ngaphambili wahamba nathi ngesikhathi ngibamba leyo nhlanti lenkulu yeli record lowo mnyaka ngentela indvodza ngabulala umhlambi lolishumi nemfica wethu inyamatane ema-elk futhi ngaletinye tikhathi bosomabhizinisi ningicolele ngaloku bazalwane bami labanye babo babodokotela futhi niyathi abakwathi kuhamba futhi bakhuluphele niyathi nalabaningi bahleti etulu edeskini bathi bhili ngitholele yinye neneminyaka lemibili buthala ngitholele inkomo leluhlatha sasibhakabhaka ngifuna inyamatane ngitholele irek legcwele yebo-ke benginejubhili nje ngephandle lapho ngidubula ngithola tinyamatane ema-elki netintho kodwa inkosi yangitshela kuthi ngingakwenti lokho kuthi ngayethembisa kuleso siphepho lesineligcwa laphaya e-Colorado hhayi iminyaka ngaphambi kwalokho ngathi Nkosi ngitoholela umuntu enyamataneni kodwa ngingeke ngisabulalela muntu inyamatane cha lutho ngaphandle uma kuphuthuma futhi sifanele sibe nayo futhi uma nikhumbula abafana busuku ngaphambi kokuthi sisuke umnakethu lo mdzadlana tatane endazi lapho lobeka angayitholi indluzele ngubani igama lakhe na bama wefika lapha futhi wafaka kweshumi lokungemadola lalishumi esandleni sami wathi mnakethu Branham loku kweshumi kwami ufake ebandleni wathi ungangitholela indluzela na oh ngathi yebo-ke mina mnakethu Palma ngitokwenda lengingakukhona futhi-ke enhla lapho umnakethu Evans bekafuna indluzele futhi khona lapho nje embi kwami kwema leto tindluzele letintsathu nganginalesibhamu sami ehlombe lami ngavele nje ngalithi monyu lihlombe lami kanjalo ngacabanga ngeke tiphunyuke kimi ngikhona lapha ngangishesha kakhulu ngesibhamu ngingathi thola tonke letotintsathu ngaphambi kokuthi tijike ngiyabona na futhi nganginesibhamu ngacabanga Natoke lapho impela ngavele ngamonyula sibhamu kwase ke kuyendeka ngacabanga ngaleso sethembiso ngathi ngingeke ngikwende ngathi ngiyakhumbula ngalesinye isikhathi indoda yatshela lenye uNkulunkulu ubeke Jowabe etandleni takho noma Sawula Jowabe watshela Davide Davide wathi uNkulunkulu akavumi ukuthi ngithinze logcotshiwe wakhe leso kwakusethembiso sami ukuthi angiyukwenta ngacabanga tisesicongweni ngqo saleli gquma ngingathi gicitela endasi ngqo lapho singathi butha kalula indluzele letinhle letinsathu time lapho ngathi cha ngingeke ngikwende futhi nayi lena ita kanjalo yemazinyane enyamatane lamabili lasakhule ngalokugcwele lendvuna nalensikade namake ndluzele futhi tetha tihamba ticalata bafola bakhulukati labakhuluphele futhi ngema lapho kancanyana ngase ngiyacabanga lokho akujwayeleki ngendluzele nami naloku lokubovu lengugcokile kanjalo ngacabanga ngidodethusa ngathi nisetandleni tami beningeke niphunyuke uma benifuna kodwa anginawo nilimada chubekani tavele tabukana nje futhi tasolotita nje futhi tasonzela impela kimi tingibuka yebo-ke ngabeka sibhamu phansi emhlabathini ngathi make thatha abantu babakho futhi uchubekele emahlathini ngilapha ngiyatijabulela ebukhoneni bankulunkulu ngethembisa ukuthi angiyubulala inyamatane ngendele labanye bantu ngathi manje thatha abantu babakho futhi uchubekele emahlathini ngiyawathanza lawo mahlathi nami chubeka uphume yangibuka futhi totimbili tacalada tonke totinsathu yase-ke tiyajika futhi tesuka tahamba yase-ke tiyabuya futhi futhi ngathi angeke nginilimade ngathi chubekani ningene emahlathini nisetandleni tami beningeke niphunyuke kodwa ngathi bengisetandleni tankulunkulu futhi noko angikhonaki ukuphunyuka nami ungiyekelile ngimendele esethembiso ngiyaniyekela chubekani nibe nesikhathi lesimnanzi nijabulele leli emahlathi ngiyalithanza chubekani tema lapho sikhashanyana tasetiyetha edrude kuthi tidle esandleni sami cishe impela tajika tasetiyangibuka kanjalo tasetiyesuka tiyahamba tema tabuka emuva futhi tahamba tachubeka ngco tangena emahlathini futhi ngangime lapho ngacabanga loko akujwayeleki kuthi kungentiwa indluzela angathi noma kungoba inkosi Jesu ilapha yini bukhona bayo futhi nje ngaleso sikhathi liphimbo lakhuluma nami lathi usikhumbulile sethembiso sakho awukasikhumbuli na ngathi kuthi kwakungiyo ngathi yebo nkhosi yathi kanjalo nami ngiyasikhumbula sami angiyuze ngikushiye angiyuze ngikuyekele lowo mthwalo wesuka bangane bamakristu awukaze ubuye kusukela ngaleso sikhathi loko kwakuyimbala lendlulile ngibe ngumuntu lowehlukile gcina sethembiso sakho uNkulunkulu noma yinto yisho uNkulunkulu ngikholwe lehlukanise nanoma yini lephambene nelivi lakho uNkulunkulu utokuva futhi aphendule umkhuleko asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje uyavuma yini kuthi ehlukanisa kusihlwa nako konke kungakholwa kuthi uve livi lenkosi na uma utokwenda futhi ukholwe kuthi unguye itolo namhlana phakathi letinvo leti lethembise kudenda simbona akwenda ngingathi phakamisa tanda tenu futhi nithi nkulunkulu ngikwendela sethembiso kusihlwa ngikholwa yonke into loyethembisile ngilukholwa lonke livi kuthi angeke ngisangabata nhlobo babewehlo sezulwini wena uyayati le ndzaba kuthi iliciniso leso kwase kukwesine kwase kuthi-ke kwesihlanu kwakungemkami lucobo loligugu ngesikhathi wena evikini leliphelile ngesikhathi loyo dokotela abhala leso sitatimende leso simila lesikhulu sesuka ngaphambi kwekuthi isandla sakhe simthinze ngenxa yaloko nje lokwakusho manje babe ngikhulekela kuthi utobasitha labantu laba ngiyaconza kuthi sengiyaguga ngiyathi kuthi ngifanele ngihambe masinyane futhi ngiyakhuleka nkosi kuthi angethembeke futhi ngibe cotho kubazalwane bami angethembeke futhi ngibe cotho kubantu bakho uma ngingeke ngaba nabo khona-ke angicabangi ukuthi ngiyoba nawe nkosi ngoba ngifuna kufakazela wena futhi ngikhulekela kuthi utovumela livi liphile kakhulu kithi kusihlwa kuthi utosipha sonke kukholwa nangalesiphiwo lesi lesincane lesi bantu bacabanga kuthi ngaletinye tikhathi kuthi siphiwo siyindlo loyibeka etandleni takho bese uyaphuma bese ucaba indlela yakho Sipho asisiko lokho babe. Kwangathi bangaconza ukuthi Sipho sisekuthi uti kweshise wena endleleni, kuthe moya longcwele athokwathi kwenta lafuna kukwenda. Ngose asithisuse thine endleleni manje futhi akuthi moya loyingcwele lomkhulu ede futhi asebende ngathi futhi kwangathi singabona kusihlwa ngethembiso ta Jesu Kristu kuthi loyo lebengibhekise kuye ikakhulu kusihlwa ngosi loyo lapho uNkulunkulu ehla khona phambi kwa-Abrahama wabonakaliswa enyameni futhi wathi imfihlo yenhlitiyo kwakunguNkulunkulu futhi ngesikhathi endiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu wathi imfihlo yenhlitiyo. NeliBhayibheli liyasho ukuthi livi laNkulunkulu lihlola imicabango losenhlitweni. Bathi kanjalo-ke bafunzi ukuthi beyanguNkulunkulu. Manje babe ungetha kusihlwa futhi uvumele la madokotho ethu lathobekile eTatane atinikele kuwe kuthi wena utosibangela kuthi sikholwe kuthi ngumoya wakho longadenda wona watiwe emkhathini wethu kusihlwa kuthi wena usesengilo livi. Bona-ke sitotehlukanisa nako konke kungakholwa futhi silandzele wena egameni laJesu kwangathi ungakhuluma kithi. Amen. Nkulunkulu lo mkulu wasezulwini sihawukele siside onkhosi ukuthi sithobele imiyalo yakho futhi sisebenzisele ludumo lwakho futhi siyakubonga ngalamavi lakuthathako manje moya loyingcwele akahambahambe kithi futhi aqinisekise lamavi egameni laJesu Kristu. Amen.
Have faith in God.
Banini nekukholwa kuNkulunkulu ningangabadi manini sibinzi sikhathi sekubuya kwakhe sisondzela eDudane manje kusihlwa sinemacembu emakhadi ekukhulekelo bangakhe ekhathi lapha lonemakhadi ekukhulekelo akamisani tandla tenu kudoba lukhuni kimi kuhamba ngithabule kulelo cembu nane kubona lokufihlakele uma inkosi itokuniketa. Kodwa ake nje ngithathe nje umzuzwana futhi ngisho lokhu bangakhe ekhathi lapha longenayo emakhadi ekukhulekela futhi ukhulekela kuthi uNkulunkulu utokuphilisa na manje kwangathi inkosi uNkulunkulu ingasita ngamunye wenu. Ngumnakenu Jesu ungumsinzisi wenu uNkulunkulu ungubabe wethu thine sibantu asisibo balelive uma sitelwe uNkulunkulu sibasetulu. Manje singakabi nelayini lalabakhulekelwako kukhulekela labagulako futhi kunendoda lapha ngembili kusihlwa lekhulekela labagulako nayo nebafundisi khona lapho labakhulekela labagulako. Angifuni kushiya kucabanga ukuthi ngimi kuphela lokhulekela labagulako. Niyabona na uNkulunkulu akadzingi ukuthi asebenzise mina angasebenzisa wena nje noma lomunye umuntu into ikuthi kukholwa ukuthi la kushito ukuthi kuliciniso kodwa manje njengoba ngikushito lokho ekuqinisekisweni kwaloko lokushitiwe asikhothamise inhloko yethu nje umzuzwana nje wena lokhulekako futhi uyagula futhi awunawo emakhade kukhulekelwa khuleka futhi usho into lenjengalena Nkosi Jesu ngiyathi ukuthi iBhayibheli lithi umkhuleko wokukholwa uyomsinzisa logulako uNkulunkulu uyomvusa kanti futhi kuyashiwo ukuthi Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi uma afana yebo ke khonake uthi ofanele ende ngalokufanako ende lokufanako bese kuthi ke futhi iBhayibheli lasho ukuthi live la uNkulunkulu Belibukhali kunenkemba lesika ngethihlango sotimbili futhi lihlola imicabango lowa usenhlitiyweni siyathi ukuthi ngesikhathi livi lendiwa inyama umuntu wa Jesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu ngiloko kanye uNkulunkulu lakwenda ngendvodzana yakhe Jesu wathi kuJohane longcwele welishumi nakune lemisebenzi lengiyentako mini nani niyoyenda ngisho nalemikhulu naleminengi ngoba mina ngiyakubabe wami futhi manje iBhayibheli liyasho futhi Encwadini yamaHebheru kuthi ungumpristi lomkhulu manje ngabe sonke siyakukholwa lokho na impela ungumpristi lomkhulu lona kuvelana nebuthakathaka bethu manje unguye hayi kuthi nginguye mina unguye akukho umuntu longuye unguye manje umpristi lomkhulu lona kuvelana nebuthakathaka bethu manje uma uva futhi sewulungele ukuphuma cekelele uthi nje utikhulule wena nje kuko konke kungakholwa kwakho futhi uthi angithinze wena mpristi lomkhulu manje uma angumpristi lomkhulu nalonguye itolo namhla naphakathi uthi okwenda njengoba enda ngaleso sikhathi ngoba uyafana Wesifazane wake wamthinza ngesikhathi alapha emhlabeni ngaloku bonakalako ngesandla sakhe wakuva kuthinza uthi wajika wase uthi ngubani ongithinzile na uthi bonke bakuphika kodwa wahlola imicabango uthi wamthola lowesifazane wamtshela ukuthi yini le yayingakalungi kuye nekukholwa kwakhe kwakumphilisile manje nguye itolo namhla naphakathi mhlawumbe lo wesifazane bekangenalo likhadi lekukhulekelwa Kodwa beka nekukholwa uthi ngiloko kuphela lokudzingekile bani nekukholwa sinza inyanga lenkulu nangesipho sebuNkulunkulu uma nje ngingathi kweshisa mina endleleni ngikweshele moya loyingcwele asho lokho lafuna kukusho uthi ende lokho lafisa kukwenda naleso siphiwo hayi nje bekuthi cabangela uma kukwekuthi cabangela ngeke kusebenze uma kungiko sibili kuyasebenza ngoloko Jesu lakusho akusimi lengenda lemisebenzi Mubabe wami lohlala kimi ngako bekungeke kube ngimi beka indvodzana yaNkuluNkulu mina ngisoni ngisinziswe ngemusa wakhe kolwani nje ningacinzeteli kolwani nje futhi nithi Nkosi Jesu angithinze sembatho sakho khulekani kalula nje qhubekani nisolo nikhuleka nje everybody stay where you are just pray and believe Wonke umuntu hlalani lapho nikhona khulekani nje futhi nikholwe Kholwani nje futhi ningajaki ningadami kucindzetela kholwani nje Manje niyakholwa wonke umuntu na Ningakholwa na Khohlwani nje ngokonke losekwendlulile cabangani ukuthi Jesu wethembisa lokho Ngiyathi kungiloku ungakejwayeleke kodwa Jesu wakwethembisa Manje uma nithanda hloniphani nje umzuzwana Sawubese ke sicala line lalabakhulekelwako Angisho ukuthi utokwenda lokho Angahle akwende Ngemusa kaNkulunkulu ngikhululwa kuko ngiyacabanga ekucabangeni kwami lugqobo kwangathi anga manje wena uma uva ukuthi phakamisa inhloko yakho futhi nje ubuke ngalapha futhi ube semkhulekweni njengoba Petru naJohane bathi ngibuke hayi sibuke ngiqondze kusho njalo kwakungachazi kunaka nje lokho lebe bakusho manje nine nitetsameli cishe akukho umuntu impela ekhathi lapha lengimatiko ngaphandle kwalabafana baka Martin labahleti lapha futhi ngicabanga ukuthi lona ngumnakethu Dalton lolohleti phansi lapha anginasiciniseko lofake tibuko takho letinembala ngitotama kube ndlula lapho abantu lengingabathi yebo ke manje kwangathi Jesu Kristu angeta ngemandla akhe kude nibone ukuthi sethembiso salolu suku umbhalo lowabiketelwa ngalolu suku ngisho nangekwamalakhi wesine sifanele sigcwaliseke kunento leto ofanele ikwende uNkulunkulu kwethembisile.
She's on her road to the hospital tomorrow.
Unatsatsa lohleti khona lapha. Usendleleni yakhe lebheke esibhedlela kusasa. Beyakathe asengotini ingodi yemoto. Utilimatile wathola tinkinga tangekhathi. Umkhono lokabi. Awunalo, unalo khathi lekhulekelwa tsatsa na? Awunalo. Ngabe ngisahambile uqobo kuwe na? Angikwazi, asatani. Mem, ungive nje ngishumayela kodwa uyathi ukuthi angathi lutho ngawe ngabe leto tinto tiliciniso na uma loko kungiko phakamisa sandla sakho uNkulunkulu akubusise kulungile mnumzane bani nekukholwa awunawudzingeka ukuthi uhambe inkathato yakho seyiphelile uthi nzenzi lo thathe na kunendvoza lehleti emva kwakhe ngqo awukuboni loko kukhanya na buka loko kukhanya lokumbala losakuba wolinji uhamba yindvoza lehlete emva kwakhe ngqo ukhuleka mayelana nento letside umnakabo losesibhedlela uyakhola ukuthi uNkulunkulu tomphilisa umnakeni ambuyisele ingcondo yakhe lephilile nayo yonke into amende abe kahle na uyakukhola lokho na ngesihambe kuwe kunjalo na leyo yikhona kholwa kulungile ungaba ne ithinzene na nangutsatsa emva ngqo emva kwaloko ahleti emva lapha uyakubona loko kukhanya uyakubona na buka lapha buka wonke umuntu akabuke niyabona khona lapha kuthi akube indingilizi lebukeka isawolinji ngempala ngaphansi ngqo kwako ngutsatsa ulapha ukhona lamkhulekelako bantwana lababili indvotsana lengumtukulu nendvotsana lengukhokho lo tsatsa akasuye walapha ngwase California futhi ute lapha acela umkhuleko futhi ukhona lanaye ngutsatse wabo uhleti emuva ngqo lapha ufake ingubo lebovu unesithuthwane lelo liciniso uwaseCalifornia futhi ute naye ligama lakho ungumary kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngabe leto tinto tiliciniso na yikitisa sandla sakho uma kuliciniso uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na bona-ke ungaba nako lolokucelile manje noma ngubani ufuna kubuti abantu kuthi bengibadi yini unalo ikhathi lekhulekelwa thathe na awunalo awulidzingi lapha naye indvoza ihleti ngco emva lapha ingibukile ekupheleni kwaleli layini inengathathwa ngamadolo ayo uma itokholwa ukuthi uNkulunkulu utowaphilisa lawo madolo ingahle ibe nako loko lekukhulekelako mayelana nako uyakukholwa na kulungile ingathathwa yelidolo lakho seyiphelile mnumzane unalo likhadi lekukhulekelwa na awunalo likhadi lekukhulekelwa na awulidzingi manje Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi tsatse lohleti lapha unengathathwa yebesifazane uyakholwa na ya lo tsatse ohe utophuthelwa ngiko kunelibhantshi lelibovu ligama lakhe nguNkosatana dali kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho inkosi Jesu Kristu iyakusinzisa nguNkosatana dali butani ukuthi ngabe ngiyamathi yini lo tsatse angaze ngimbone empilweni yami babe lo sizwezulwini uyakwathi lokho wena uthi umbitheleni ligama lakhe na yebo ke Jesu wathi ligama lakho uSimoni uyindvotsana yaJonase ngabe lokho kunjalo na manje lo akasuye yini lolonguye itolo namhla naphakathi na uyakukholwa lokho ukuthi kuliqiniso na manje wathini Jesu na lokho kokwendeka futhi khumbulani leso kwakusibonakaliso sekugcina lesanikwa libandla lelikhethiwe Abrahama nesithuku sakhe ngaphambi kokuthi indvodzana lethenjisiwe ibonakale ngabe kunjalo na uNkulunkulu bekanikethe Abrahama tibonakaliso lonke luhambo kulende kanjalo ke nelibandla kodwa ngesikhathi ingelosi yenkosi yehla futhi yenda lokho yabhubhisa betive labangakholwa nendvodzana lebhekiwe leyayikatse ilinzelo yabonakala Isaka lenkonzo itophela masinyane nalendvodzana lebhekiwe itobonakala cubulwayo Libandla lide lisuka ekulungisisweni ngeluthela ungcweliswa ngemawesele langena empaphathisweni namoya longcwele ngemapentecostal futhi manje liphethela enkonzweni yelitshele liyinhloko lifanekisa sonke lesikhathi kude kuyongena kuleso lesiphelele sithundi sesithombe sibili siba sithombe sibili khona ke Jesu uyofika ukuthi ahlwithe libandla lakhe ngalelinye lilanga labo labakholwako behlukanise nekungakholwa futhi ukholwe kusihlwa udokwenda na akuthi labo labanemakhade kukhulekelwa manje kucala ngikholwa ukuthi ngikhulekele kwathi kwayofika emashumi lamabili nesihlanu idolo ebusuku ngabe kunjalo na ngicabanga ukuthi ngiloko lokubekwe phansi inombolo yokucala emashumi lamabili nesihlanu manje emashumi lamabili nesithupha emashumi lamabili nesikhombisa emashumi lamabili nesiphohlongo emashumi lamathathu ngani lilayini etulu ngalapha nemakhadi lekukhulekelwa inombolo yokucala shayani lilayini ngakulolu hlangothi ngalapha nitokwenda manje na manje sine line lekubona lokufihlakele ngaphandle kwemakhadi lekukhulekela ngako bantu bathi bengifuna lokho lokusemakhadini abo lekukhulekelwa bekukhona labo bantu bebethe likhadi lekukhulekelwa babantu nje labahleti lapho futhi manje kuyachubeka bangakho lokubonile lokho kuhamba halfway hour ngesikhathi sinye noma ngetulu kanjalo niyabona netinvo tendeka kodwa niyabona sifanele sibambe emandla amancane nginemihlangano letsite lengamashumi lamane nendlu ngaphambi kwami ujikeleta endasi kutsabule eningizimu kuthi manje wotani ngalapha nine nemakhadi enu lekukhulekelwa wotani ngakulolu hlangothi nonke leninemakhadi lekukhulekelwa hey wotani ngakulolu hlangothi ngalapha emakhadi lekukhulekelwa hey manje sonke thine labanye asihlabele uNkulunkulu kholwa kuphela nitokwenda lokho na sonke kanye kanye kuphela ngiloko kuphela kholwa ini nje kholwa livi lakhe kholwa kuphela konke kungenteka kholwa kuphela kholwa kuphela ngosi Ngosi mhlawumbe uma bengingehlela phansi lapho ngqo mhlawumbe bekungaba ngcono na singakwenda ukuthi sehlele lapho ikhulekele labagulako na sehlele lapha ikhulekele labagulako na ubukeka kwangathi singakwenda bangakhi lokhathalele labantu laba ukuthi baphiliswe na manje niyabona kuphilisa kukwaNkulunkulu kunjalo na manje kube Jesu ubekeme lapha kusihlwa agcokele sudu yetimpahla langipha yona futhi bekagcoke lesudu yetimpahla cobo lwakhe kube beningathi Nkosi ungangiphilisa yini bekadothi sengivele ngikwentile yalinyathwa ngetiphambeko tethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine ngabe kunjalo na niyabona sewuvele ukwendile kungulo sekwendlulile wena uthi Nkosi ngisindzise seyivele ikwendile akunandza ukuthi ukhala kakhulu kangakanani noma ukhuleka futhi ushaye ebhentshini ngeke kukusindzise ute ukholwe futhi wemukele lokho lekwendele kona ngabe kunjalo na kuyinto lefanako angibasindzisi bantu ngeke sengibasindzise bantu kodwa lebe kangayenda uma inguye itolo namhla naphakathi na itokwenda nje lokho leyakwenda manje ngoba ngiloko lekwethembisele lusuku bangakhi lo wathi kokuthi ngiloko lekwethembisile na Ikwethembisile, yebo mnumzane. Yakwethembisa kuyo yonke imibhalo. Nonke thathani emathepu iminyaka yelibandla lesikhombisa netinto. Nibone leto tinto tifakazelwa ngumbhalo. Kuthi kuliciniso. Manje kini nine lenime kuleli layini lekukhulekelwa. Kuthi nehlele kuleli layini lekubona lokufihlakele. Yesu wabona umbono munye wase uthi, ngiyabona ukuthi kuphume emandla kimi. Loko kugcina kunjalo na imibono ukulelinye live. Manje ulapha lo nguye lo lomthinzile niyabona na. Manje kukhomba nje kuphela ukuthi ulapha nathi. Manje bangakhi labatokholwa uma nje sinovele sihambe sendlule kule line uthi ngikhuleke bese ngibeka tandla phezu kwakho bese ubuyela esihlalweni sakho na. Uyakholwa uma ngikukhulekela lapha bese ke ngibeka tandla ethi kwakho ngamunye wenu nisinziswe na. Ngiyakholwa ukuthi lowo bekungumoya lwengcwele lapha na. Bekungachubeka nje nekukwenda uma nifuna kulahlekelwa amalungelo alelo layini futhi nisolo nichubekela labanye futhi ngani sitokwenda lokho. Ngiyabona ngiloko ke moya loyingcwele kulapha. Ngiyabona na akusiko nje useku kucabangeni kwakho uma bengingakwenda ukholwe kakhulu. Kodwa abantu abaningi ufundziswe ukuthi bekatandla ethi kwabo. IBhayibheli lathi wathumela livi lakhe futhi labaphilisa. Yebo-ke ngiloko lakwendile manje nje. Uqinise livi lakhe walithumela kini, waliqinisa futhi labaphilisa. Betive bathi, umJuda wathi, wothe ubeke tandla ethi ngendoda kadi yami itophila. UmRoma wathi, angikafanele ukuthi ude ngaphansi kweluphahla lwami. Khuluma livi nje. Ngiloko lengitama kunitholela ukuthi nikukholwe. Niyabona. Kodwa uma nifuna kukhulekelwa netandla tibekwe etikweni, manje ngifuna nonke nijoyine kanye nami emkhulekweni njengoba sisakhulekela labantu. Asikhothamise tinhloko tethu. Nkosi Jesu, ngikhulekela abantu manje bayathi ukuthi wena ume lapha, bayathi ukuthi usemkhathini webantu. Futhi uma labantu laba bendlula langempili kusihlwa, kwangathi bangete nje beda ngami ingceku yakho, noma leti letinye tingceku takho letihleti lapho. Kwangathi bangaconza ukuthi beta ethempelini lankulunkulu lophilako, beta ngaphansi kwesethembiso ukuthi uNkulunkulu wathi letibonakaliso leti tuyobalandzela labakholwako, uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza. Wakwethembisa lokho. Wethembisa ukuthi wonke umuntu loyokholwa uyosinziswa. Nawo wonke umuntu lokholwako uyasinziswa. Wonke umuntu lokholelwa ekuphilisweni uyaphiliswa. Babe, sitha kungakholwa kwethu manje. Uthi khombe wena lucobo lapha kusihlwa ngekwemphalo. Kusikhombisa ukuthi wena ulapha. Manje akufezeke ukuthi wonke umuntu lowendlula langempilo noma kulethe thamela. Kwangathi kungethe kwabakhona umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu uma inkonzo seyiphelile. Kwangathi moya loyingcwele lomkhulu angetha emkhathini webantu bakhe futhi usigcobe sonke Nkosi. Bonke labafundisi laba, donke lethi nceku lethi takho lethi hleti lapha ngemakhulu. Babe, ngikhulekela ukuthi ngamunye wemikhuleko yethu utoya kuwe sisesebukhoneni bebuNkulunkulu bebukhona bakho. Futhi kwangathi labantu laba bangaconza njengoba bendlula langempilo kuthi kusihlwa busuku bekuphiliswa kwabo uma bangakukholwa. Manje ngifuna wonke umuntu achubeke emkhulekweni lapho bantu basendlula kuthi ngidobe ngibeka tandla ethi kwalowo ngamunye ngekuphiliswa kwabo. Wota mnumzane, ngikhulekela lo mnakethu egameni laJesu Kristu philiswa. Ngikhulekela lo mnakethu egameni laJesu Kristu philiswa. Ngikhulekela lo thathe wethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Amen. Ngikhulekela lo thathe wethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela lo thathe wethu egameni laJesu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela lo thathe wethu egameni laJesu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela umnakethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela lo thathe wethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela umnakethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela umnakethu egameni laJesu kuthi utomphilisa. Ngibeka tandla ethi kwemnakethu egameni laJesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Ngibeka tandla tami ethi kwalomnakethu egameni laJesu ngekuphiliswa kwakhe. Netandla tami tibekwe ethi kwalomnakethu ngicelela kuphiliswa kwakhe egameni laJesu. Asesebukhoneni bebuNkulunkulu lapha manje belugcobo lwakho. Philisa lo thathe wethu babe, ngiyakhuleka egameni laJesu Kristu. Babe losezulwini, Njengoba sicuku lesikhulu sebantu sikhuleka, siyabubona bukhona bakho. Philisa lo thathe ngiyakhuleka egameni la Jesu. Philisa lo thathe wethu babe egameni la Jesu ngiyakhuleka. Ngibeka tandla etukwemnakethu esikhumbutweni selivi lakho ngekuphiliswa kwakhe egameni la Jesu. Akube njalo babe, leti bonakaliso leti tibalandzele labo labakholwako. Uma babeka tandla kulabagulako batosinza. Phani kuphiliswa kwemnakethu babe. Ngisabeka tandla etikwakhe egameni la Jesu Kristu. Egameni la Jesu Kristu ngibeka tandla etikwadzatse ngekuphiliswa kwakhe. Egameni la Jesu Kristu ngibeka tandla etikwadzatse wethu ngekuphiliswa kwakhe. Egameni la Jesu Kristu ngibeka tandla etukwemnakethu ngekuphiliswa kwakhe. Ngiyambusisa lona umnakethu egameni la Jesu Kristu ngelukholo lokuphilisa. Ngosi Jesu ngibeka tandla tami etukwalomntwana ukuthi uphilise umtimba wakhe futhi uwende welulame. Utokwenda babe wakwethembisa egameni la Jesu Kristu kwangathi lo thathe wethu angaphiliswa. Beka lokho kuwe manje ungangabathi utawuba kahle. Uyakukholwa lokho na? Ngeligama la Jesu yenda thathe wethu aphiliswe. Nkosi egameni la Jesu Kristu vumela lo mntwana aphiliswe ungangabathi kukholwe. Babe philisa lo thathe lomncane. Ngiyakhuleka egameni la Jesu. Amen. Ungangabathi manje uyakukholwa lokho na? Uyabona kwendiwa kanjalo ke lokho latsite kwende nje. Babe nkulunkulu ngibeka tandla etukwemnakethu egameni la Jesu Kristu akaphiliswe. Babe ngibeka tandla etukwemnakethu egameni la Jesu Kristu akaphiliswe. Babe nkulunkulu netandla tibekwe etukwemnakethu ngiyacela ngeligama la Jesu ngekuphiliswa kwakhe. Kanjalo futhi etukwemnakethu lapha babe tandla ngiyatibeka ngesikhumbuto selivi lakho futhi ngicela ukuphiliswa kwakhe. Egameni la Jesu Kristu ngicela ukuphiliswa kwemnakethu. Egameni lenkosi Jesu Kristu ngicela ukuphiliswa kwalothathe wethu. Akumane kube njalo. Nkosi ngiyakhuleka ukuthi utophilisa lothathe wethu egameni la Jesu Kristu. Amen. Sathe Shelley leni akubusise. Babe losezulwini ngikhulekela thathe wethu Shelley ukuthi utomphilisa egameni la Jesu. Amen. Babe losezulwini ngibeka tandla etukwalothathe egameni la Jesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Egameni la Jesu Kristu ngibeka tandla etukwathathe wethu ngekuphiliswa kwakhe. Babe losezulwini ngibeka tandla etukwalothathe utsite akwendiwe Nkosi futhi ngiyakwenda ngenxa yokuthi ngiyakukholwa. Ngiyatixhumanisa mina lucobo ukukholwa kwami umphefumulo wami naye futhi ngicela ukuphiliswa kwakhe egameni la Jesu. Amen. Etikwalomfana lomncane ngibeka tandla egameni la Jesu futhi ngicela ukuphiliswa kwakhe. Ngibeka tandla tami etikwalothathe egameni la Jesu ngicela ukuphiliswa kwakhe. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwadzathe egameni la Jesu Kristu ngicela ukuphiliswa kwakhe. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwalentombatanyana egameni la Jesu Kristu ngicela ukuphiliswa kwayo. Wena nalomntana umntana wakho. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwalomfanyana futhi ngicela ukuphiliswa kwakhe egameni la Jesu. Amen. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwalentombatanyana egameni la Jesu futhi ngicela ukuphiliswa kwayo. Zathe Waldrop uNkulunkulu akubusise. Nangu Zathe impela uyati ukuthi uphilisa bekuyini. Wabuyiswa ekuphileni eminyakeni lelishumi nesihlanu lendlulile elayinini lekukhulekelwa. Iminyaka lelishumi nesikhombisa lendlulile. Wafa ngemdlavuza enhlitweni yakhe. Dokotela unelirekhodi lako lapho. Nkosikati Waldrop bangakhi lokwatiko ukuthi kunjalo. Ephoenix akamsani tandla tenu. Babe losezulwini kuphiliswa kwakho lokunenge kusebenta kuphela nje nasi sakholo. Ngikhulekela Thatha Waldrop mende elulame egameni la Jesu. Amen. Akubusise Thatha. Babe losezulwini ngicela kuphiliswa kwemnakethu egameni la Jesu Kristu. Amen. Babe ngibeka tandla etikwalomfanyana egameni la Jesu Kristu ngicela kuphiliswa kwakhe. Amen. Babe ngibeka tandla etikwalothathe egameni la Jesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Babe losezulwini ngicela sihawu nekuphiliswa kwathathe wethu muphe kona kusihlwa ngibeka tandla tami etikwakhe kuthi xhumanisa cubo lwami nemkhuleko wami ngekuphiliswa kwakhe egameni laJesu amen. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwatsatse wethu lokholelwa emkhulekweni wami uyakholwa naye akaphiliswe babe egameni laJesu. Babe losezulwini ngibeka tandla etukemnakethu lapha naye lokholelwako emkhulekweni wethu sonke sikhuleka nzawonye babe siyakholwa ukuthi lokhu kutokwenteka ngiyacela egameni laJesu amen. Babe losezulwini netandla etikwalotsatse ngicela ukuphiliswa kwakhe egameni laJesu Kristu amen. Babe losezulwini futhi etikwalomtimba walomnakethu lomncane lomile lapha ngibeka tandla tami ngikholwa ukuthi ulapha nemkhuleko wami newakhe nalo lonke leli bandla sikholwa ukuthi utomphilisa egameni laJesu akubusise mnakethu. Babe losezulwini ngikhulekela ukuphiliswa kwathathe wethu netandla etikwakhe inhlitiyo yami iyabavela Nkosi bani nesihawu futhi umphilise egameni laJesu. Babe losezulwini le ntombatanyana lenemoya lomuhle yendlula kulethe thameli njengoba kwenta abatali ngibeka tandla etikwayo egameni laJesu Kristu lo wabeka tandla takhe etikwebantwana labancane kubabusisa bangathi angabusiswa futhi aphiliswe babe egameni laJesu amen. Babe losezulwini ngibeka tandla etikwathathe wethu lapho asendlula lapha egameni laJesu Kristu akaphiliswe amen. Ngalokufanako etikwalotsatse babe ngibeka tandla egameni laJesu Kristu akaphiliswe. Babe losezulwini ngibeka tandla etukemnakethu egameni laJesu Kristu akaphiliswe. Babe nkulunkulu ngibeka tandla etukemnakethu egameni laJesu Kristu akaphiliswe. Ngalokufanako etukemnakethu lapha babe ngibeka tandla tami egameni laJesu akaphile. Babe nkulunkulu egameni laJesu Kristu ngibeka tandla etikwatsatse akaphiliswe egameni lenkosi Jesu. Ngiyaxolisa babe ngibeka tandla etikwalomnakethu futhi ngicela kuphiliswa kwakhe egameni laJesu amen. Egameni laJesu Kristu ngibeka tandla etikwalomnakethu futhi ngicela kuphiliswa kwakhe ngenxa yenkathi imulo yaNkulunkulu amen. Babe wethu losezulwini ngibeka tandla etikwemnakethu futhi ngicela ukuphiliswa kwakhe ngihlanganisa umkhuleko wami Nkosi nemkhuleko wakhe nemkhuleko welibandla ukuthi nibutsene kusihlwa tandla tami etikwakhe ngimphansakanya kukholwa kwami endvodzaneni yaNkulunkulu ngicela ukuphiliswa kwakhe amen. Manje sinaletinye tigulane tetitulo temasondo lapha kutsi tikhulekele. Babe losezulwini ngibeka tandla tami ku sihawu nemusa kube nabo Nkosi egameni laJesu Kristu. Ngalokufanako kulodzathe lomncane Nkosi uNkulunkulu Sathane siyakukhipha kubo baphe emandla nempilo lenelugcobo bacinise Nkosi. Jesu wathi ngalesinye isikhathi niyakwathi lengikwendile kini na ngende lokho nje uNkulunkulu la kuyale ukuthi kwendiwe manje asikhuleke kanye kanye ngamunye.
As you put your mind upon God
njengoba nibeka umcondo wenu kuNkulunkulu bambane umkhuleko wenu khumbulani kholwane manje kholwane nathi. Ngamunye wenu lapha logulako futhi mhlawumbe beungenalo likhadi lekukhulekelwa manje sitobe sikhipha emakhadi ekukhulekelwa futhi kusasa ebusuku igabence insimbi yesithupha noma yesikhombisa into lefana naleyo igabence insimbi yesithupha noma yesikhombisa ngako sitoba nelilayini lalabakhulekelwako futhi kusasa ebusuku. Ngiyaxolisa ukuthi nginihlalise sendlula kancane isikhathi kusihlwa ngenxa yelayini lalabakhulekelwako kwangathi uNkulunkulu anganibusisa manje asikhothamise inhloko yethu futhi.
As we pray, Father.
Njengoba sikhuleka babe, sithethelela wonke umuntu sono sakhe ngathi. Uma kutholakala noma yini kithi lokungafani nawe, sithethelele Nkosi. Ngoba siyatshelwa ukuthi sifanele kubadi incwadi letibhaliwe taNkulunkulu, letifundwa ngumuntu wonke. Uthi njengoba siyithobele imiyalo yakho, sabubona bukhona bakho bukhomba wena lucobo unathi. Bantu uhambe wenyukela langembili, bafakaza ngekukholwa kwabo. Sibeke tandla etikwabo babe. Hayi nje njengalomunye wethu, kodwa sonke kanye kanye emkhulekweni sibeke tandla etikwabo. Sikholwa ukuthi utophilisa imitimba yabo. Wena wathi ngesikhathi ulapha emhlabeni, uma nicela babe noma yini egameni lami, ngitokwenda. Jesu wase, ndodana yaNkulunkulu, leso kwakusethembiso sakho Nkosi. Nalona lowenda lesethembiso utimbanza kanye lapha kusihlwa kugcwalisa sethembiso sakho. Ngako kuchutshiwe imiyalo yakho, sibeka tandla etikwalabagulako. Manje akwentiwe, bekusolo kubhaliwe, akwentiwe. Akuthi emandla aJesu Kristu awabhoboke kusihlwa, futhi ehlukanise wonke umuntu losekhathi lapha, kunoma ngikuphi kungakholwa. Futhi akuthi bukhona baJesu Kristu livi, lowathi imicabango yenhlitiyo yethu, alibuse etintweni tonke kusihlwa, kuyo yonke inhlitiyo. Uthi sikhutha Sathane nawo onke emandla akhe ebumnyama, onke emandla akhe ekungakholwa. Umoya kaNkulunkulu uphakamisela izinga kumelana nawe Sathane. Usidala lesehluliwe, Jesu Kristu wakwehlula eCalvary. Wavuka ngelusuku lwesithathu, wancoba etikwe kufa sihogo nelithuna, wenyukela etulu wase upha umuntu tipho, ulapha emntwini kusihlwa. Wathi kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona, noko nini nto ngibona, ngoba ngiyoba nani, ngibe ngisho nakini, kute kube sekupheleni kwemhlaba. Sibona bukhona bakhe lapha kusihlwa, bugcwalisa livi lakhe. Ngekukholwa siyakholwa ukuthi wonke umuntu logulako ekhathi lapha utophiliswa ngenxa yenkatimulo yaNkulunkulu egameni laJesu Kristu. Nebantu bathi amen. Nkulunkulu anibusise, ngibuyisela kulo mnakethu.